Αυτή είναι μια συζήτηση που θα σε ζορίσει πολύ. Εμένα με ζόρισε πάρα πολύ. Ταυτόχρονα είναι μια συζήτηση που πρέπει να ακούσεις. Θέματα παρεξηγημένα, για πολλούς ταμπού ή ακόμα και κόκκινο πανί. Φεμινισμός, συνένεση, κουλτούρα βιασμού. Θέματα που χρειάζεται να συζητάμε ανοιχτά, να τα συζητάμε ανοιχτά και να έχουμε όλοι και όλες κοινούς ορισμούς για αυτά. Να αποκτήσουμε έτσι επίγνωση για όσα κάνουμε και όσα μας συμβαίνουν. Είναι η πρώτη φορά που φιλοξενώ στις φιλοσοφίες ένα θέμα αντίστοιχου βεληνικούς που όμως μας αφορά όλους και που η συζήτηση γύρω από αυτό είναι σημαντικότατο κομμάτι της ατομικής αλλά και της συλλογικής μας εξέλιξης. Σε αυτό το επεισόδιο έχω καλεσμένη την Ειρήνη Γεωργή. Η Ειρήνη διαθέτει 20ετή καριέρα στη διαφήμιση, αλλά πρόσφατα έκανε στροφή στη ζωή της και αποφάσισε να ασχοληθεί επίσημα με αυτό που κάνει άτυπα εδώ και 7 χρόνια. Τον Ιούνιο του 2016 έγραψε στα social media το πρώτο της κείμενο για την κουλτούρα του βιασμού. Ακολούθησε ένα TEDx, συνεντεύξεις, τηλεοπτικές εκπομπές, podcast, ντοκιμαντέρ, θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες και ένα βιβλίο. Αυτός που θέλουν οι γυναίκες. Οδηγός dating για άντρες από μία φεμινίστρια. Πάθος της είναι η ένωση δύο κόσμων που παραμένουν πεισματικά μακριά, των αντρών που αισθάνονται μπερδεμένοι στην μετά MeToo εποχή και των γυναικών που νιώθουν θυμό από τη χρόνια καταπίεση και επιτέλους έχουν βρει φωνή. Καθώς προχωράς στο επεισόδιο, θέλω να έχεις στο νου το εξής. Στο επεισόδιο γίνονται αναφορές σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης. Εάν σε οποιοδήποτε σημείο αισθανθείς δυσφορία και ότι δυσκολεύεσαι πολύ να διαχειριστείς όσα ακούς, παρακαλώ σταμάτα το επεισόδιο. Πάρε μερικές βαθιές αναπνοές, πιες νερό, αγκάλιασε τον εαυτό σου, πάρε τηλέφωνο κάποιον κοντινό σου άνθρωπο. Κάνε ό,τι μπορείς για να ηρεμήσεις το νευρικό σου σύστημα. Αν δεν νιώθεις έτοιμη ή έτοιμος να ακούσεις παρακάτω, άφησέ το για αργότερα. Και αν όσα θα ακούσεις είναι triggering για σένα, δηλαδή σε πυροδοτούν, μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από κάποιον ειδικό. Εάν πάλι νιώσεις κάτι μέσα σου να αντιστέκεται, δοκίμασε να συνεχίσεις να ακούς με ανοιχτό μυαλό και διάθεση να κατανοήσεις βαθύτερα. Ακόμα και αν συνεχίσεις να διαφωνείς, θα το κάνεις πολύ πιο ενημερωμένα. Δεν θα σου ευχηθώ καλή ακρόαση αυτή τη φορά, θα ευχηθώ καλή δύναμη. Φύγαμε για το επεισόδιο. Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξής: Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά. Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν. Ή Γ. Να βρεις σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες? Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε, ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι, χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι Φίλης Γαβριλίδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φιλοσοφίες. Καλώς ήρθες στις Φιλοσοφίες, Ειρήνη.
Καλώς σε βρήκα, Φίλης. Σε ευχαριστώ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω.
Κι εγώ που είμαι εδώ μαζί σας.
Λοιπόν, είναι καιρός που θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σε έχω προλογίσει ήδη. Θα ήθελα όμως να μου πεις και εσύ λίγα λόγια για σένα και για το πώς ξεκίνησε η δική σου ιστορία με όλη αυτή την ιστορία του φεμινιστικού dating και κατέληξες να γράψεις και το βιβλίο.
Ναι, να πω κι εγώ, να προλογίσω τον εαυτό μου και να πω ότι δεν θα είναι και πολύ χαρούμενη αυτή η ιστορία. Παρόλο που ξεκίνησε πολύ χαρούμενα, δηλαδή να πω ότι εγώ και ο περισσότερος κόσμος που με ξέρει με γνώρισε από το Facebook, από τότε τις πολύ παλιές εποχές που ακόμα κάναμε και poke ο ένας τον άλλον, έτσι. Εγώ είμαι πολύ μεγάλη γυναίκα. Λοιπόν, ναι, τα παλιά τότε τα χρόνια που έβγαινα πάρα πολύ, είχα πολύ πιο συναρπαστική ζωή από ό,τι έχω τώρα και έβγαινα και γνώριζα κόσμο από social media και είχα αρχίσει τότε που μας έδινε τη δυνατότητα εφαρμογή να ξεκινήσουμε να γράφουμε status λίγο πιο μεγάλα και άρχισα να γράφω ιστορίες γκομενικές από κόσμο που γνώριζα όταν έβγαινα τα Σαββατοκύριακα τα βράδια. Τις αστείες ατάκες που μου έλεγαν, το τι απαντούσα, το τι γινόταν κτλ. Έτσι για να γελάσουμε. Και αυτό ξεκίνησε, ας πούμε, με δύο ατάκες ή μετά μια παράγραφο και Κάποια στιγμή έφτασα να γράφω αυτά που λέμε σεντόνια, ας πούμε, που ήταν, ξέρω εγώ, πολλές σελίδες Word που μετά μετέφερα σε status στο Facebook και έμπαινε πολλοί κόσμος κάθε Δευτέρα, ας πούμε, που τις ανέβαζα, να διαβάσει τι έγινε το Σαββατόβραδό μου.
Α, μιλάμε για συστηματικό blogging, συσσαγωγικά, έτσι.
Τα οποία μετά μετέφερα κανονικά. Είχα αρχίσει και τα μετάφερα σε blog. Το blog μου ήταν My Happy Ending, το οποίο παραλίγο να το βγάλω βιβλίο και αυτό από μόνο του. Αυτές οι ιστορίες τότε ήταν πολύ αστείες, γιατί τα γκομενικά γενικά είναι αστεία.
Ναι, μόνο αν κρίνουμε από το Thank You Next, ας πούμε, που υπάρχει στο Facebook και μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος και έχει πάρα πολλά μέλη.
Ακριβώς.
Τα γκομενικά.
Ακόμα και τα screenshots του τι συμβαίνει με κάποιον, όπου ανεβάζουν και στο άντρα στιγμή που είναι, στο Instagram, ας πούμε. Δηλαδή, γενικά έχει ψωμί η όλη κατάσταση με τα γκομενικά, για γέλιο. Λοιπόν, τα ανέβαζα αυτά και περνάγαμε καλά και ζούσα έτσι ευτυχισμένα μέσα σε μία μικρή άγνοια. Και γιατί λέω άγνοια? Γιατί το 2016, το οποίο ήταν ένα χρόνο πριν το παγκόσμιο MeToo, που ήταν το 2017, έγινε viral το hashtag MeToo, εγώ έτυχε να βρεθεί μπροστά μου και να διαβάσω μία επιστολή μίας κοπέλας, η οποία τη βίασαν στην Αμερική. Ήταν η υπόθεση του Στάνφορντ, ο Μπροκ Τέρνερ, πίσω από κάτι κάδους σκουπιδιών έξω από ένα πάτη, ενώ αυτή ήταν λιπόθυμη και ενώ τον έπιασαν στα πράσα. Mm-hmm. Τον έπιασαν δύο φοιτητές, δηλαδή τον έδιναν κιόλας. Τον έπιασαν στα πράσα, λοιπόν. Αυτός στο δικαστήριο υπόθηκαν πράγματα όπως τώρα μην του χαλάσουμε και όλη τη ζωή του παιδιού, αφού είναι φέρελπης νέος και καλός αθλητής και φοιτητής και τα λοιπά. Κρίμα είναι να υποφέρει για 20 λεπτά διασκέδασης, έτσι το ονόμασαν. Ναι, ναι. Mm. Και η ποινή του ήταν 6 μήνες, από τους οποίους εξέτησε τους 3, ενώ τον έπιασαν στα πράσα. Και η κοπέλα σε αυτή την επιστολή μιλούσε για αυτά που συνέβησαν στο δικαστήριο και για όλα αυτά τα οποία τη ρώτησαν μέσα στο δικαστήριο, δηλαδή γιατί ήταν βρέθηκε, γιατί πήγε στο πάρτι. Πώς τόλμησες να πας στο πάρτι, τι φορούσες στο πάρτι, γιατί ήπιες στο πάρτι, γιατί δεν πήγες με τον κομμενό σου στο πάρτι. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά, δηλαδή βρέθηκε εκείνη στη θέση της κατηγορούμενης, ενώ εκείνη ήταν το θύμα. Το οποίο είναι ο ακρογωνιός λίθος της κουλτούρας του βιασμού. Το victim blaming, δηλαδή το να κατηγορούμε τελικά το θύμα που βιάστηκε. Το διάβασα λοιπόν αυτό, την επιστολή, και εκεί ένιωσα πράγματα και δεν μπορούσα να τα εξηγήσω κιόλας στην αρχή. Έγινε αυτό που λέμε πολύ ξεκάθαρα, έγινα triggered, γιατί μου ήρθαν σκέψεις και μνήμες και βιώματα δικά μου από τη δική μου προσωπική ζωή, με τα οποία δεν είχα ασχοληθεί ως εκείνη τη στιγμή. Και επειδή ανέφερε τις λέξεις κουλτούρα του βιασμού η κοπέλα, άρχισα να γκουγκλάρω και να ψάχνω τι είναι η κουλτούρα του βιασμού, το rape culture. Αυτά τα έψαχνα στα αγγλικά, διότι ό,τι βρήκα το 2016 στα ελληνικά ήταν μόνο 2-3 κείμενα και πάρα πολύ κινηματικά, πάρα πολύ ξένα σε μένα. Ήταν με ακαδημαϊκό λόγο που δεν μου μιλούσε σε κάτι αληθινό και καθημερινό. Οπότε διάβασα ό,τι υπήρχε στο εξωτερικό.
Αυτό ακόμα και τώρα σημαίνει, να σε διακόψω, με αρκετά θέματα και είναι πιο εύκολο να βρεις πληροφόρηση και να βρεις πολύ πιο εκτεταμένη πληροφόρηση γύρω από θέματα στα αγγλικά. Είναι πολύ φυσιολογικό.
Προφανώς, εκτεταμένη και πιο ακριβής και σαφής και τα πάντα, ναι. Αλλά ήταν παράξενο, δεν υπήρχε τίποτα.
Δεν υπήρχε, νομίζω ότι έχει να κάνει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι αυτό έχει να κάνει με το πώς είναι δομημένη η δική μας κοινωνία και τα ταμπού που υπήρχαν μέχρι τότε και υπάρχουν ακόμα και σήμερα, έτσι.
Προφανώς, αλλά ήταν γενικά ότι για αυτό το θέμα δεν μιλούσαμε καθόλου στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή δεν είχε περάσει από το ραντάρ καθόλου. Δεν ξέραμε τι είναι. Δηλαδή, εγώ λοιπόν τα διάβασα όλα αυτά το 2016, κατάλαβα 5 πράγματα και είπα, οκ, όλα αυτά που έμαθα πρέπει να τα μοιραστώ. Δεν γίνεται να μην τα αφήσω, αφού έχω μία πλατφόρμα, έχω το Facebook. Όπως γράφω τις ιστορίες μου τις γκομενικές, θα γράψω ένα κείμενο για αυτά. Μετά βέβαια, και εγώ έχω ένα background, το υπόβαθρό μου είναι διαφήμιση. Mm-hmm. Ήξερα πάρα πολύ καλά ότι πιθανότατα κανείς δεν θα κάτσει να διαβάσει ένα μεγάλο κείμενο στο οποίο μιλάω για δύσκολες έννοιες φεμινισμού, όπως η κουλτούρα του βιασμού κτλ. Και λέω, οκ, okay, αυτό πρέπει να το κάνω κάπως, να κάτσουν να ασχοληθούν μαζί του. Κάπως πρέπει να τους πείσω ότι αυτά που λέω έχουν κάποια βάση, γιατί τότε δεν είχα και το σοβαρό προφίλ που έχω τώρα, που ειδικά στο Facebook, ας πούμε, είμαι μόνο δοκίμια για το φεμινισμό πλέον, μετά από τόσα πολλά χρόνια. Λοιπόν, τότε είπα, με κάποιο τρόπο πρέπει να με πιστέψουν, άρα θα μιλήσω για δικά μου βιώματα. Και έκατσα και σκέφτηκα όλες αυτές οι ιστορίες συγκομενικές που είχα. Κάποιες από αυτές δεν είχα γράψει ποτέ τι είχε συμβεί. Γιατί κάποια από αυτά τα γεγονότα ήταν πάρα πολύ τραυματικά. Αλλά θεωρούσα ότι δεν είναι για να τα μοιράζομαι. Θεωρούσα ότι γι' αυτά δεν μιλάμε. Είχα κι εγώ όλη αυτή εσωτερικευμένη την κουλτούρα της σιωπής γύρω από αυτά τα θέματα. Οπότε έκατσα και έγραψα 4 περιστατικά. Δεν θυμάμαι που μου συνέβη αυτό και αυτό. Δεν ξέρω αν θέλεις να τα αναφέρω.
Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να αναφερθούμε και σε πιο συγκεκριμένα παραδείγματα και θα σου πω ότι το ίδιο πράγμα, ταυτίστηκα τώρα με αυτό που είπες, γιατί το ίδιο πράγμα μου συνέβη και εμένα. Έχω περάσει διατροφικές διαταραχές που πιθανότατα συνδέονται με διάφορες εμπειρίες που είχα στη ζωή μου, που ίσως σχετίζονται με το σημερινό. Και όταν άρχισα να ψάχνω στα ελληνικά να βρω υλικό γύρω από αυτό το θέμα, έβρισκα πάρα πολύ λίγα πράγματα. Υπήρχαν 1-2 βιβλία που κάποιος είχε, κάποια κοπέλα είχε μιλήσει για την ανορεξία, ενδεχομένως. Αλλά μέχρι εκεί δεν υπήρχε δηλαδή συζήτηση γύρω από τις διατροφικές διαταραχές, πέρα από την ίδια την ανορεξία που ήταν και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και το είχαμε δει και από celebrities της εποχής που έφυγε και από τη ζωή.
Να.
Κάποια στιγμή δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, λυπάμαι που δεν το θυμάμαι. Αλλά μέχρι εκεί ήταν η ενημέρωσή μας. Και η ενημέρωση η δική μου σε εκείνη τη φάση ήρθε από το εξωτερικό και κάπως έτσι ξεκίνησα να θεματοποιώ το συγκεκριμένο ζήτημα στα ελληνικά, μιλώντας για τις δικές μου εμπειρίες. Οπότε ναι, θα ήθελα να μιλήσει με παραδείγματα.
Και ένα από αυτά τα βιβλία που λες μπορεί να ήταν της Στέλλας Κάσδαγλη, η οποία μίλησε για αυτό το θέμα αρχικά στην Ελλάδα, δηλαδή, γιατί έχει περάσει η ανορεξία. Τέλος πάντων, ναι, τι έγραψα λοιπόν εγώ. Εγώ εκείνη τη τότε χρησιμοποίησα το hashtag When I Was, που ήταν το όταν ήμουν και δίπλα έβαζες ηλικία, γιατί ακόμα δεν υπήρχε το Me Too. Λοιπόν, είχα πει όταν ήμουνα 24, βρέθηκα σε δεύτερο ραντεβού με ένα τύπο που είχα γνωρίσει σε ένα πάρτι που ήταν γνωστός γνωστών και αυτός επέμενε για το δεύτερο ραντεβού να πάω στο σπίτι, να πάμε στο σπίτι ενός φίλου του που είχε τα κλειδιά και ήμουνα 24 χρονών και δεν είχα ιδέα τι μπορεί να σήμαινε αυτό και ενώ είπα μα θέλω να βγω, δεν θέλω να πάω στο σπίτι και αυτός μου έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένος γιατί είχε προπόνηση και ήθελε να ράξει και έλα να κάτσουμε να δούμε ταινία και τα λοιπά, δεν είχα ιδέα τι σήμαιναν αυτά και πήγα και άρχισε πάρα πολύ σύντομα να με πιέζει να κάνουμε σεξ που εγώ δεν ήθελα. Και συνέχισε αυτός να με πιέζει και ήταν κάτι μεταξύ στην αρχή παρακαλετού και πίεσης και μετά μόνο πίεση και μετά όταν του έλεγα ότι θέλω να φύγω και προσπάθησα να φύγω, αυτός κλείδωσε την πόρτα και έβαλε το κλειδί στο παντελόνι του. Και μου είπε ή θα κάνεις κάτι εσύ ή θα σου κάνω εγώ κάτι χειρότερο. Και έκανα. Γιατί δεν είχα επιλογή. Όταν ήμουν, πόσο ήμουν μετά, 26, παραπάνω. Δες πω, τώρα τις έχω ξεχάσει τις ηλικίες γιατί από τη στιγμή που τα γράφω, μετά τα αφήνω και φεύγουν.
Η αλήθεια είναι ότι τα αναφέρεις στο βιβλίο και είναι και συγκλονιστικό όταν το διαβάζει κανείς και ειδικά αν είναι γυναίκα και μπορεί να μπει και στη θέση σου και να συναισθανθεί πολλά πράγματα και ενδεχομένως μπορεί να έχει και αντίστοιχα βιώματα.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο ότι έχεις λάβει πολλά μηνύματα από γυναίκες.
Θα σου πω μετά από αυτό το κείμενο. Λοιπόν, το επόμενο είναι, ήμουν 33. Είχα γνωρίσει κάποιον στο γυμναστήριο, ο οποίος δίδασκε πολεμικές τέχνες σε παιδάκια. Και μετά κάναμε γυμναστική μαζί. Και κάποια στιγμή, μετά από ένα εξάμηνο, μου είπε να βγούμε και είπα ναι. Δηλαδή, είχε πλάκα ο τύπος. Περνούσαμε ωραία όταν κάναμε γυμναστική. Και βγήκαμε και μετά πήγαμε σπίτι μου. Και τι πιο συνηθισμένο, κάναμε σεξ και με πονούσε. Και του είπα να σταματήσει. Του είπα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Και μου είπε να περιμένω. Και μετά του ξανά είπα, σε παρακαλώ, σταμάτα, πονάω πάρα πολύ. Και μου είπε, κάνε υπομονή, δεν θα πάρει πολύ. Και θυμάμαι ξεκάθαρα ότι εκείνη τη στιγμή το πρόσωπό του δεν τον ένοιαζε καθόλου που πονούσα. Δεν τον ένοιαζα καθόλου. Δεν υπήρχα. Και φοβήθηκα. Φοβήθηκα με αυτό που είδα. Και το υπέμεινα. Τι άλλο θα έκανα άλλωστε. Μετά ήμουνα 36 και ήμουνα μάλιστα σε μια φρέσκια σχέση με ένα τύπο πολύ σοβαρό, πολύ της προκοπής, γιατρός που έκανε και διδακτορικό. Και μια φορά κάναμε σεξ και αμέσως μετά βλέπω με πανικό ότι έχει ήδη πετάξει κάτω το προφυλακτικό. Αχρησιμοποίητο, δηλαδή καταλαβαίνεις, αχρησιμοποίητο σχεδόν. Όταν λέω σχεδόν κατάλαβες, δηλαδή δεν ολοκληρώθηκε με το προφυλακτικό. Και του λέω, τον ρωτάω, τι έγινε εδώ, γιατί είναι το προφυλακτικό στο πάτωμα. Και μου λέει, μα καλά, είσαι ανέσυτη εκεί κάτω, δεν κατάλαβες. Αφού εγώ νόμιζα ότι το ήξερες, φάνηκε να σου αρέσει. Και το λέω αυτό και λέω, μην ξεράσετε παιδιά, γιατί εγώ αυτό μου ήρθε να κάνω εκείνη την ώρα. Γιατί μου το γύρισε και μπούμεραγκ ότι...
Σου έκανε και gaslighting.
Μου έκανε gaslighting, ότι και ότι δεν έχω εγώ αίσθηση και άρα κάποιο πρόβλημα έχω, και ότι έπρεπε να το καταλάβεις γιατί έτσι έπρεπε και φάνηκε και να σου αρέσει. Και το τελευταίο που είπα είναι ότι ήμουνα 38. Ήταν Κυριακή βράδυ και είχα κάτσει να δω, ήταν Νοέμβρης μάλιστα, έκανε πάρα πολύ κρύο και εγώ φορούσα χνουδωτή ρόμπα, χνουδωτή πιτζάμα, χνουδωτή ρόμπα, ήμουνα κουκουλωμένη με το πάπλωμα, είχα πλακωθεί στα παυσίπονα γιατί είχα πρώτη μέρα περίοδο και μου στέλνει μήνυμα ένα αγόρι με το οποίο βγαίναμε πολλά χρόνια πριν. Και λέω αγόρι γιατί ήταν 11 χρόνια μικρότερός μου. Δεν είχαμε κανονική σχέση, συμβατική σχέση, γιατί ήταν τόσο μικρότερος, αλλά περνάγαμε καταπληκτικά. Δηλαδή είχα μόνο χαρούμενες αναμνήσεις από αυτό το τύπο και ενδιάμεσα, ενώ τον έβλεπα πια φιλικά, είχαμε βγει κάποιες φορές και μου έλεγε εκείνος για τα κομμενικά του και μου ζητούσε συμβουλές. Και λέει ότι θέλει να με δει, θέλει να μου μιλήσει και του λέω ξέχασέ το, δεν υπάρχει περίπτωση, ήμουνα και άφαβη και σε κατάσταση όπως περιέγραψα, δεν ήταν για να δω άνθρωπο. Του λέω, άμα θες να μου μιλήσεις, πάρε με τηλέφωνο. Και μου λέει, έλα μωρέ τώρα να σε πάρω τηλέφωνο, είμαι πάρα πολύ κοντά, όντως μέναμε κοντά. Και μετά από 5 λεπτά μου λέει, είμαι από κάτω, έλα άνοιξέ μου. Και του ανοίγω και έρχεται σπίτι μου. Δηλαδή, από τη ρόμπα και πιτζάμα που φορούσα, έβαλα φόρμα και πιτζάμα. Αυτή ήταν η τρομερή μου προετοιμασία. Και ήρθε. Και κάτσαμε πολλή ώρα και του έλεγα, έλα πες μου το πρόβλημα, πες μου τι έγινε. Και δεν μου έλεγε τίποτα. Μέχρι που σε κάποια φάση ήρθε πάνω μου και άρχισε να με φυλάει. Και του είπα, όχι, τι κάνεις εκεί, όχι. Και με αγνόησε και ξανά είπα όχι, αλλά δεν σταμάτησε. Το θέμα είναι ότι δεν καταλάβαινα εκείνη τη στιγμή τι συνέβαινε. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, γιατί αυτό το αγόρι το λάτρευα. Ήταν ο Χρήστος μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω και να συνδέσω το ότι μου έκανε κάτι που δεν θέλω, ενώ μάλιστα του έλεγα και όχι, ενώ ήταν ο Χρήστος μου. Και γι' αυτό βέβαια δεν ούρλιαξα, γιατί ήταν όλο, ήμουν σε σοκ τελείως.
Αυτό που περιγράφεις, πέρα από το σοκ και όλα όσα επακολουθούν, είναι ξεκάθαρο παράδειγμα cognitive dissonance. Γιατί προσπαθούμε εκείνη την ώρα, το μυαλό μας το κάνει αυτό, είναι αυτοπροστασία.
Βέβαια.
Να συγκεράσει αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητά μας με αυτά που πιστεύουμε για αυτή την πραγματικότητα και είναι πολύ πιο εύκολο και αυτοπροστατευτικό εκείνη τη στιγμή να αγνοήσει όλα τα red flags, γιατί δεν το χωράει το μυαλό.
Ναι, ήταν ακριβώς όπως το λες. Ήταν δύο πραγματικότητες που συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή. Ήταν ένα, ο άνθρωπος που αγαπάω και που μέχρι τώρα έχω μόνο θετικά για συναισθήματα για αυτόν. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή του λέω ότι δεν θέλω να κάνουμε σεξ και αυτός με αγνοεί και συνεχίζει. Λοιπόν, αυτά ήταν τα περιστατικά που παρέθεσα για να εξηγήσω τι είναι η κουλτούρα του βιασμού, να εξηγήσω γιατί πάρα πολλές φορές στη ζωή μας τυχαίνει και ο άλλος να έχει αγνοήσει το θέμα της συνένεσης. Κάτι που και για μένα μέχρι μία ηλικία Δεν είχα ιδέα ότι το σεξ έπρεπε να περιλαμβάνει συνένεση. Δηλαδή, όπως λέω χαρακτηριστικά, έκανα σεξ για πρώτη φορά στη ζωή μου όταν ήμουν 19 χρονών και έμαθα ότι συνένεση πρέπει να προηγείται από το σεξ όταν ήμουν 30 χρονών. Ενώ από το 2019 ξέρουμε ότι σε αυτή τη χώρα έχει αλλάξει ο νόμος και χωρίς συνένεση δεν είναι σεξ, είναι βιασμός. Και λέω και ξαναλέω ότι άρα για να ξέρουμε πότε κάτι είναι βιασμός, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι είναι συνένεση. Και ο κόσμος δεν το ξέρει.
Καταρχάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες τις ιστορίες και πάλι, γιατί φαντάζομαι ότι όσα χρόνια και αν περάσουν δεν είναι τόσο απλό το να το μοιράζεσαι, όσο και αν έχεις κάπως, συσσαγωγικά θα το βάλω, συνηθίσει να μιλάς για αυτά τα θέματα.
Έχω συνηθίσει και κυρίως έχω λίγο αποστοσιοποιηθεί, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνεις. Είναι τώρα, ευτυχώς, μέσα στο πλαίσιο που έχουν γίνει τα πράγματα και με τη συνεχή τριβή και με τη συνεχή, ας πούμε, το μοίρασμα και από άλλες γυναίκες, γιατί με ρώτησες από μετά από το βιβλίο ότι πολλές πρέπει να μου έχουν μιλήσει γι' αυτό. Δεν ήταν μετά από το βιβλίο. Ήταν όταν έγραψα αυτό το κείμενο και το μοιράστηκα στο Facebook. Στην αρχή ξεκίνησαν να μου στέλνουν φίλες και γυναίκες που ήξερα και γυναίκες του περιβάλλοντός μου, από τις οποίες μία ήταν η αδερφή μου, άλλη ήταν η μητέρα μου, αλλά δεν έμειναν στον κύκλο τον δικό μου, όσο γιατί σε κάποια φάση, δηλαδή, αυτό το κείμενο είδα ότι είχε 1000 likes, και το λέω στην αρχή σχετικά, 1000 likes και 500 shares, δηλαδή οι μισοί άνθρωποι που έκαναν like το μοιράζονταν. Άρα σκέψου το μέγεθος και φαντάσου ότι ήταν, ας πούμε, ένα 90% γυναίκες. Το μέγεθος του πόσες γυναίκες ταυτίστηκαν με αυτά που διάβαζαν, που δεν τα είχαν ξαναδεί μπροστά τους τότε το 2016.
Και βάλε 100%, γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, που το background σου είναι η διαφήμιση, ότι πάρα πολλές από αυτές που ταυτίστηκαν το διάβασαν και απλά δεν τόλμησαν να κάνουν like.
Μου το
όσο
είπαν.
Μάλλον να το μοιραστούν και όλα.
Μου το έλεγαν. Δηλαδή, και σου λέω, όσο μοιραζόταν το κείμενο, άρχισα να δέχομαι μηνύματα που ήταν τότε από την αρχή κιόλας. Δέχτηκα εκατοντάδες μηνύματα από γυναίκες που μου έλεγαν, ένα, ότι έχουν περάσει το ίδιο, και δεύτερον, ότι δεν τολμούσαν ούτε να κάνουν like. Μου λένε, δεν θέλω να ξέρει κανείς. Και πολλές που έστελναν, βέβαια, Ειρήνη, δεν μπορώ να σχολιάσω, Ειρήνη, δεν μπορώ να πω τίποτα, αλλά σου στέλνω για να σου πω ότι κι εγώ είμαι από αυτές, μου έχει συμβεί και εμένα. Και όλες με παρακαλούσαν να συνεχίσω να γράφω. Εγώ νόμιζα ότι είναι αυτό, εντάξει, τώρα το έγραψα, τα είπα, τελείωσα. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ με αυτό, επιστρέφω στην προηγούμενη μου ζωή. Αυτό δεν συνέβη, αυτό το κείμενο άλλαξε τη ζωή μου τελείως.
Ναι, πολύ κατανοητό.
Δεν μπορούσε να ήταν κάτι που περίμενα, αλλά σου λέω ότι μου έλεγαν συνέχιζε να γράφεις, οπότε είπα οκ, ας πάμε πιο βαθιά, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Και άρχισα να αποδομώ κομμάτι-κομμάτι το τι συμβαίνει στις σχέσεις αντρών και γυναικών, που πάνε τα πράγματα λάθος, τι δεν καταλαβαίνουμε, τι συμβαίνει πριν πάμε στο victim blaming, που είναι το να κατηγορούμε το θύμα, που είναι, ας πούμε, όταν έχει ήδη υπάρξει θύμα, τι συμβαίνει πριν υπάρξουν τα θύματα, τι συμβαίνει όσο μεγαλώνουν τα παιδιά στο σχολείο και πώς μιλάνε τα αγόρια για τα κορίτσια και τι σκέφτονται τα αγόρια για τα κορίτσια και αντίστοιχα τα κορίτσια για τα αγόρια. Πώς μεγαλώνουμε για το τι πρέπει να είναι ένα αγόρι και τι πρέπει να είναι ένα κορίτσι, ποιοι είναι οι ρόλοι των φίλων. Πώς μεγαλώνουμε με το slut shaming, δηλαδή το να λέμε τις γυναίκες φτηνές, εύκολες κτλ. Όταν δείχνουν σεξουαλικότητα, όταν τολμούν να εκφράσουν σεξουαλικότητα, ενώ δεν έχει καμία σχέση το τι κάνουμε, το πώς μιλάμε για τα αγόρια όταν κάνουν σεξ με γυναίκες και όταν εκφράζουν σεξουαλικότητα, που είναι δείγμα παράσημο τιμής. Τι συμβαίνει λοιπόν, όπως είπαμε, στο slut shaming, με τους ρόλους των φίλων, με τα σεξιστικά αστεία τα καθημερινά, με την καθημερινή παρενόχληση που βιώνουμε και τη θεωρούμε κομμάτι της πραγματικότητας, ότι έτσι είναι ο κόσμος και είναι προφανές ότι αν βάλεις μίνι θα σε πουν τσούλα. Και έχουμε μεγαλώσει με όλα αυτά τα πράγματα, όπου τελικά και ακόμα περισσότερο ότι οι γυναίκες οφείλουν να το παίζουν δύσκολες στο σεξ και Εφόσον οφείλουν να το παίζουν δύσκολες, πάει να πει ότι ο άλλος θα επιμένει και θα πιέσει, γιατί δεν πιστεύει ότι το όχι σημαίνει όχι.
Γιατί αυτό είναι το παιχνίδι, συσσαγωγικά.
Ναι.
Στο μυαλό.
Το οποίο είναι καταστροφικό, γιατί αναιρεί τη συνένεση. Άρα ναι, βέβαια, καταλήγουν άντρες να βιάζουν και να μην ξέρουν ότι βίασαν.
Και γι' αυτό θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι πιστεύω πάρα πολύ στο ότι χρειάζεται να έχουμε ξεκάθαρους ορισμούς στο μυαλό μας του τι είναι συνένεση και τι είναι φεμινισμός. Γιατί διαφορετικά είναι αδύνατον να έχεις αυτογνωσία, αυτεπίγνωση και να κάνεις καλύτερες επιλογές στη ζωή σου όταν δεν μπορείς να ορίσεις τις εμπειρίες σου, όσα συμβαίνουν στη ζωή σου, το πώς αλληλεπιδράς με το αντίθετο φύλο. Πώς μπορείς να έχεις επίγνωση του τι σου συμβαίνει όταν δεν ξέρεις τι είναι αυτό που σου συμβαίνει.
Βέβαια. Και γι' αυτό σου λέω ότι πάρα πολλές γυναίκες από όλες αυτές, δηλαδή ανά τα χρόνια, έχω λάβει πολλές εκατοντάδες μηνύματα από γυναίκες που μου περιγράφουν μια εμπειρία και δεν τολμούν να σκεφτούν ότι ήταν βιασμός και μου λένε την ιστορία για να τους πω εγώ τι ήταν. Γιατί δεν αντέχουν να το πούν οι ίδιες στον εαυτό τους. Ή δεν ξέρουν, ή δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν ακόμα. Είναι και αυτό υπάρχει. Λοιπόν,
ή το δικαιολογούν με κάποιο τρόπο στον εαυτό τους για να μπορέσουν να ζήσουν με αυτό.
Βέβαια, βέβαια. Απλώς και αυτό θα μπορούσε να πει κανείς, okay, ίσως είναι πιο υγιές λοιπόν να προστατεύσεις τον εαυτό σου και να το δικαιολογήσεις και να πεις ότι δεν συνέβη. Όμως αυτές οι γυναίκες τους τυρανάει αυτή η σκέψη και αυτή η ανάμνηση, αυτό το βίωμα για χρόνια.
Μα Ειρήνη, είναι τραυματική εμπειρία.
Βέβαια.
Και όσοι έχουμε ασχοληθεί με τον κόσμο της προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης, έχουμε διαβάσει για το πώς δουλεύει το τραύμα. Έχω επεισόδια με θέμα το τραύμα, με τον Άγγελο το Λεβέντη, τον ψυχοθεραπευτή. Θα τα βάλω στις σημειώσεις της εκπομπής. Είναι τραυματικές εμπειρίες. Και το τραύμα, όσο εσύ και να το σμπρώξεις κάτω από το χαλί, αυτό θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του εκεί, υπόγεια, παρασκηνιακά, και θα βασανίζει το μυαλό σου, χωρίς να συνειδητοποιήσεις το γιατί, και θα καθορίζει τη ζωή σου αντίστοιχα και τις επιλογές σου.
Ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό. Αυτή είναι η απάντησή μου στον κόσμο που λέει καλύτερα να μην το καταλάβουν. Γιατί υπήρχε και μία κίνηση που έλεγε, τώρα μη λέτε στις γυναίκες, μετά το Me Too, μη λέμε στις γυναίκες ότι βιάστηκαν, εντάξει μωρέ δεν έγινε τίποτα, ήταν κακό σεξ, ας το ξεπεράσουν και τα λοιπά. Κίνηση από γυναίκες μάλιστα. Και αυτή είναι η απάντηση σε αυτό, ότι δεν το ξεπερνάει καμία. Δεν το ξεπερνάει, ναι, το βαφτίζει κακό σεξ και δεν θέλει να το σκέφτεται, αλλά μένει αυτό το πράγμα μέσα. Το τραύμα πρέπει να αεριστεί για να γίνει καλά. Πρέπει να αεριστεί, πρέπει να το φέρει ξανά και ξανά στο φως, πρέπει να το μοιραστείς, πρέπει να μιλήσεις γι' αυτό, να το επισκεφτείς ξανά, ώστε κάποια στιγμή να πεις ότι ναι, το έχω διαχειριστεί και σιγά σιγά θεραπεύομαι. Αλλιώς δεν γίνεται.
Εν πάση περιπτώσει, όταν τα κρύβουμε αυτά και δεν τα συζητάμε και δεν τα φέρνουμε στο φως, όπως λες, πώς μπορεί ο κόσμος να γίνει καλύτερος, πώς μπορούμε εμείς να έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία που χρειαζόμαστε για να εκπαιδευτούμε διαφορετικά και να αλλάξουν τα πράγματα.
Εννοείται και σε αυτό έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Παιδιά, δεν είναι. Και γι' αυτό μιλάω και σε άντρες και γι' αυτό έχω επικεντρωθεί πλέον περισσότερο προς το να μιλάω σε άντρες, γιατί θεωρώ, παρόλο που δεν ισχύει, επειδή είμαι μέσα σε αυτό το χώρο και μιλάω τόσα χρόνια σε γυναίκες, όπως είπα, από το 2016, εγώ αισθάνομαι ότι έχουν καταλάβει πλέον όλες οι γυναίκες, που δεν ισχύει. Γι' αυτό θέλω να μιλήσω στους άντρες, ώστε να μην τα παθαίνουν πια αυτά οι γυναίκες, ώστε να αλλάξουν οι άντρες. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια διάδραση και ένας γόνιμος διάλογος και μια εξέλιξη της κοινωνίας συλλογικά, ώστε όλα αυτά τα πράγματα να μην διαιωνίζονται. Αν τα καταλάβουν μόνο οι γυναίκες, ωραία, θα ξέρουμε τι ήταν το τραύμα μας, αλλά μετά κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με άντρες, μπορεί να επανατραυματιζόμαστε αν αυτοί συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια, γιατί δεν ξέρουν. Άρα δεν βγάζει πουθενά. Το θέμα είναι λοιπόν να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.
Ναι. Και σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να μου δώσεις δύο πολύ ξεκάθαρους ορισμούς του τι είναι φεμινισμός. Τελικά, γιατί νιώθω ότι είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη έννοια.
Είναι.
Και τι είναι συνένεση, που θεωρώ ότι ανήκουν μαζί αυτά τα δύο. Το ένα είναι κάπως σαν να βοηθάει να κατανοήσουμε το δεύτερο καλύτερα.
Λοιπόν, κάτσε να το πάμε. Λοιπόν, φεμινισμός. Φεμινισμός, επειδή η λέξη έχει αυτό το φεμ μπροστά, το οποίο πολλές λέξεις, για να πω, έχουν δημιουργηθεί αυθαίρετα. Οι λέξεις δεν είναι ότι υπήρχε κάποιος σοφός μεγάλος και έφτιαξε λέξεις. Έχουμε πάρα πολλές λέξεις και τα εξηγώ και στο βιβλίο μου αυτό. Ας πούμε ότι έχουμε τη λέξη φεμινισμό από τη μία, αλλά έχουμε τη λέξη ομοφοβία, έχουμε τη λέξη σεξισμό, έχουμε τη λέξη, ξέρω εγώ, δηλαδή πότε έχουμε κάτι που περιγράφει το πρόβλημα, πότε έχουμε κάτι που περιγράφει τη λύση, πότε έχουμε τη λέξη φόβος, ενώ στην πραγματικότητα είναι μίσος, γιατί έχουμε και μισογυνισμό. Γενικά έχουμε πολλές λέξεις που περιγράφουν σχεδόν τα ίδια πράγματα, αλλά έχει επικρατήσει ο όρος φεμινισμός, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι αντισεξισμός. Αντισεξισμός, δηλαδή με τη λέξη σεξισμός να σημαίνει διάκριση μεταξύ των δύο φύλων. Δεν έχει να κάνει με το σεξ, με τη συνουσία. Είναι τα σεξις, τα φύλα που σημαίνουν, όπως είναι η λέξη ρατσισμός. Σεξισμός και ρατσισμός έχουν την ίδια λογική. Είναι το αρνητικό του πράγματος. Αντισεξισμός, αντί της διάκρισης των δύο φύλων, είναι όπως αντιρατσισμός, αντί της διάκρισης των φυλών. Αλλά φεμινισμός σημαίνει επίσης αντισεξισμός και βασικά σημαίνει αγώνας για την ισότητα των φύλων.
Όλων των
Αυτό
φίλων.
όλων των φύλων. Όλων των φύλων που αν αυτή είναι η πρώτη σου φορά, το λέω στον κόσμο που μας ακούει, που ασχολείσαι με τα θέματα, μπορεί να λες ποια όλα τα φύλλα. Ναι, το φύλλο είναι φάσμα, τα φύλλα δεν είναι δύο. Αυτό μπορεί να είναι για μετέπειτα στάδιο, ας πούμε τώρα των φύλων γενικά. Είναι αγώνας για την ισότητα. Δεν είναι γυναικεία κυριαρχία. Δεν είναι ότι θέλουμε μητριαρχία. Το να μην θέλουμε πατριαρχία, που είναι το σύστημα εξουσίας του αρσενικού φύλου, αλλά όχι εξουσία, και είναι εξουσία των αντρών, αλλά δεν σημαίνει ότι φταίνε οι άντρες. Φταίει το σύστημα. Λοιπόν, το ότι δεν θέλουμε πατριαρχία δεν σημαίνει ότι θέλουμε μητριαρχία. Θέλουμε ισότητα. Θέλουμε να μην υπάρχει κυρίαρχος.
Πιστεύω ότι αυτό το άσπρο μαύρο, ο τρόπος σκέψης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην εποχή μας. Πάντα ήτανε. Γιατί έχουμε την τάση να διχαζόμαστε, να σκεφτόμαστε σε δίπολα, ενώ υπάρχουν ενδιάμεσα πάρα πολλά διαφορετικές αλήθειες. Και δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει κάτι με απλά δίπολα του τύπου άσπρο-μαύρο. Πατριαρχία με τριαρχία. Αφού δεν θες το ένα, άρα θες το άλλο. Και δυστυχώς, επειδή το μυαλό μας ψάχνει να γλιτώσει ενέργεια, είναι πάρα πολύ εύκολο
Ναι.
να πάμε και να εγκλωβιστούμε σε τέτοιου τύπου biases, τα οποία δεν βοηθάνε τον διάλογο. Δεν βοηθάνε στην κατανόηση.
Δεν βοηθάνε στην κατανόηση πρώτα απ' όλα, δηλαδή γιατί ο κόσμος ακούει φεμινισμό και όταν λέω ο κόσμος, ενώ μπορεί να μιλάω πρωτίστως για άντρες, όπως έχω δει πάρα πολύ, ότι υπάρχουν και γυναίκες που είναι ενάντια στο φεμινισμό, γιατί ο φεμινισμός φαντάζει κάτι ξένο. Κάτι ξένο γιατί πιστεύουν ότι μιλάμε για γυναικεία κυριαρχία. Όχι, μιλάμε για ισότητα. Δεν θέλουμε να υπάρχουν συστήματα εξουσίας. Όσο λιγότερα συστήματα εξουσίας υπάρχουν, τόσο πιο πολλές πιθανότητες θα έχουμε οι άνθρωποι να είμαστε συνδεδεμένοι και μετά ευτυχισμένοι. Γιατί, όπως λέει ένας από τους αγαπημένους μου ψυχοθεραπευτές, ο οποίος μιλάει για την πατριαρχία, μπορείς να έχεις είτε εξουσία είτε αγάπη. Δεν μπορείς να έχεις και τα δύο συγχρόνως. Και η πατριαρχία μιλάει για εξουσία του αντρικού στο θηλυκό, στο γυναικείο, και άρα δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή σύνδεση και αγάπη όταν υπάρχει εξουσία. Και αυτό που θέλουμε είναι αυτά. Αυτό θέλουμε και μέσα από τις σχέσεις μας δηλαδή.
Ποιος είναι αυτός ο υπέρηχος κύριος
Terence Real,
ψυχοθεραπευτής?
Terry Real, Terence Real. Είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος και παρόλο που είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος, straight λευκός άντρας, είναι σχεσιακός ψυχοθεραπευτής και μιλάει και για πατριαρχία.
Θα μπει στις σημειώσεις λοιπόν και θα το ψάξω κι εγώ, γιατί δεν έχω διαβάσει κάτι δικό του και με ιντριγκάρει τώρα αυτό.
Εγώ έχω διαβάσει και βιβλία του, έχω κάνει και τα courses του. Γενικά είπα ότι έπρεπε να ξεκινήσω από εκεί για να μπορώ να μιλάω σε άντρες. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο φεμινισμός. Να θυμόμαστε ότι θέλουμε ισότητα. Δεν θέλουμε να κυριαρχεί κανείς πάνω σε κανέναν. Και μιλάμε για αγώνα για ισότητα. Γιατί Ακούω πάρα πολλούς που μου λένε ότι «μα δεν χρειαζόμαστε πια φεμινισμό στη Δύση, τα έχουμε λύσει τα πράγματα». Και όντως, κάποια πράγματα έχουν λυθεί. Οι γυναίκες επιτρέπεται να ψηφίζουν, επιτρέπεται να δουλεύουν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά πράγματα και λέω στην Ελλάδα που πλέον είμαστε πιο τυχεροί σε σχέση με την Αμερική, το οποίο είναι αδιανόητο, έτσι.
Είναι αδιανόητο.
Είναι αδιανόητο. Και το λέμε αυτό γιατί ξέρουμε ότι το δικαίωμα στο να έχεις αυτοδιάθεση του σώματος στην Αμερική αυτή τη στιγμή έχει καταπατηθεί. Γιατί αρνούνται το δικαίωμα στις γυναίκες να μπορούν να κάνουν, να τερματίσουν κοίηση. Γίνονται όλο και πιο περιοριστικοί οι όροι και το πλαίσιο και σε κάποιες πολιτείες δεν μπορείς καθόλου. Που ευτυχώς έχει υπάρξει κάποια αντίδραση στην Ευρώπη και αρχίζουν να το θέτουν μέσα στο Σύνταγμα, το δικαίωμα των γυναικών στην άβλωση. Τέλος πάντων, προς το παρόν στην Ελλάδα εμείς δεν δείχνει να κινδυνεύουμε, παρόλο που έχουμε δει συνέδρια γονιμότητας και γενικά εμφανίζονται ξανά και να σηκώνουν κεφάλι άνθρωποι που είναι ενάντια σε αυτό το δικαίωμα. Τέλος πάντων, πες ότι στην Ελλάδα σε κάποια πράγματα θεσμικά έχουν κατοχυρωθεί δικαιώματα των γυναικών. Σύμφωνοι. Όχι όλα, αλλά κάποια πράγματα. Παρόλα αυτά, το θεσμικό δεν σημαίνει, δηλαδή το ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο για κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα σε κοινωνικό πλαίσιο. Όπως ανέφερα το θέμα της παρενόχλησης, για παράδειγμα. Δεν έχει λυθεί τίποτα και θα σου πω κάτι που μπορεί να μου πούν αφού είστε υπερβολικές και δεν κάνετε τίποτα και ποιος σας πείραξε και τα λοιπά και δεν ξέρω τι. Θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ενώ στην τελευταία εταιρεία στην οποία ήμουν εγώ συνέτερος, ήμουν εγώ άρα αφεντικό, εγώ θα έπρεπε να έχω εξουσία πάνω στον άλλον, ήταν ένας συνάδελφος ο οποίος μου ασκούσε παρενόχληση. Και τι εννοώ, δεν ήτανε μου ασκούσε παρενόχληση με χούφτωνε στη δουλειά. Παρόλα αυτά, ήταν ένα συνεχές καθημερινό «πόπο είσαι πολύ όμορφη», «πόπο βάφεσαι πιο ωραία από τη γυναίκα μου και γιατί η γυναίκα μου δεν τα καταφέρνει», να με συγκρίνει κάθε μέρα με τη γυναίκα του, να μου λέει συνέχεια να έρθω σπίτι σου να σε βοηθήσω με το ένα και με το άλλο, δηλαδή πράγματα που έλεγα «πόπο παιδιά πρέπει να πάρω να αλλάξω λάμπα, θα έρθω εγώ να σε βοηθήσω». Όταν ήμουν άρρωστη να με παίρνει τηλέφωνο σπίτι μου να μου λέει «θες να έρθω να σε φροντίσω». Και μία φορά που είχαμε γύρισμα, διαφήμιση ξαναλέω, είχαμε γύρισμα αμέσως μετά την πρώτη καραντίνα στην παραλία και είχαμε μπει εγώ και κάτι παιδάκια και κάναμε μπάνιο την ώρα του μεσημεριανού που οι άλλοι έτρωγαν κτλ. Και ανέβηκα πάνω μετά με την πετσέτα μου τυλιγμένη προφανώς και ήρθε και μου είπε «να έρθω να σε βοηθήσω να αλλάξεις». Αυτό το πράγμα καθημερινά με έναν άνθρωπο με τον οποίο έπρεπε να δουλεύω, είναι παρενόχληση. Εγώ είχα πει γι' αυτό. Επίσης, αυτός ο άνθρωπος είχε παραπονεθεί στη διεύθυνση ότι ήθελε να έχει μόνος του γραφείο μαζί μου. Είχε παραπονεθεί στη διεύθυνση ότι εγώ κάνω παρέα με άλλους συναδέλφους και όχι με αυτόν. Πράγματα τα οποία γελάς κιόλας όταν τα ακούς. Αλλά όταν εγώ έπρεπε να δουλεύω κάθε μέρα μαζί του, μου ήταν δύσκολο. Και είχα μιλήσει γι' αυτό στη διεύθυνση και γελούσαν βέβαια που κάποιος είναι καψούρης μαζί μου.
Α, ήταν αστείο.
Ήταν αστείο.
Το ότι έπρεπε να
ζήσει. Δεν σταματάει εκεί. Μία φορά με φώναξαν στη δουλειά λέγοντάς μου ψέματα ότι θα έρθω για να πούμε πόσο καλά τα πήγαμε παρά τον κορονοϊό. Και πάω εκεί και μου λένε παραιτήθηκε ο τάδε και φταίς εσύ. Είπε ότι έφυγε γιατί δεν κατάφερε να σε κερδίσει. Δεν κατάφερα να κερδίσω την ειρήνη. Και έπρεπε να του χαμογελάς περισσότερο και να του φέρεσαι πιο γλυκά. Γύρισαν και μου το είπαν αυτό, ενώ μάλιστα έγραφα τόσα χρόνια ήδη για αυτά τα θέματα. Και μου είπαν φταίς που έφυγε. Και μου έκαναν και αντίπεινα. Οπότε, λέμε ότι έχουν λυθεί τα θέματα, ενώ είναι κάθε μέρα στη ζωή μας. Και δεν μιλάω καν για τους καθημερινούς βιασμούς που σου λέω ότι βιώνουμε. Παιδιά, δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Τώρα είναι που άρχισε η συνειδητοποίηση απλώς. Άρα δεν έχει λυθεί τίποτα. Φυσικά και χρειαζόμαστε φεμινισμό.
Ναι, φυσικά και τον χρειαζόμαστε. Και εντωμεταξύ αυτό που είπες είναι ένα παράδειγμα ανάμεσα σε αμέτρητα που συντελούνται καθημερινά στον κόσμο παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, που μπορεί να γνωρίζουμε από την προσωπική μας ζωή, από φίλες μας, που τα συζητάμε μεταξύ μας, αλλά μόνο μεταξύ μας μπορούμε να βρούμε κατανόηση, γιατί κάπου αλλού μπορεί να το δούνε σαν αστείο, που μπορεί να προέρχονται από κάποιον εργοδότη απέναντι σε μια υπάλληλο, σχόλια, τα οποία η υπάλληλος δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να πει, ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να το λέτε αυτό, και χαμογελάει αμήχανα. Ή μπορεί να το πει και να έρθει αντιμέτωπη με πάρα πολύ αρνητική αντίδραση. Και πάει λέγοντας, και τελικά αυτό, όσο δεν το συζητάμε, θα διαιωνίζεται. Φυσικά και χρειαζόμαστε φεμινισμό. Αντί ρατσισμό. Και οτιδήποτε μιλάει υπέρ της ισότητας.
Και σου λέω, το λες αυτό, εννοείται ότι κάθε μέρα οι γυναίκες το βιώνουν. Εγώ σου είπα κάτι που πραγματικά είναι αστείο, το ότι εγώ ήμουν αφεντικό και το βίωσα. Γιατί από αφεντικά προς υπαλλήλους συμβαίνουν κάθε δευτερόλεπτο. Κάθε δευτερόλεπτο τα βιώνουν αυτά οι γυναίκες και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οτιδήποτε, γιατί είναι θέμα του ή θα μείνω στο δρόμο ή θα με παρενοχλεί το αφεντικό μου. Δεν είναι αληθινή επιλογή, δεν έχουν επιλογές. Και πάρα πολλές γυναίκες αυτό, αναγκαζόμαστε να μιλήσουμε για το τραύμα μας για να μας πιστέψουν. Το που λέμε δηλαδή, όπως μίλησα εγώ για αυτά που μου είχαν συμβεί, γιατί ξέρω ότι αλλιώς δεν θα γίνω πιστευτή. Και πάρα πολλές άλλες γυναίκες σε συζητήσεις με άντρες που είναι αρνητικοί προς οτιδήποτε ας πούμε θα ακούσουν για φεμινισμό, αναγκάζονται να τους πούν, ξέρεις, μου έχει συμβεί αυτό, για να τις λυπηθούν. Για να αισθανθούν ενσυναίσθηση και να πούν «ΟΚ, τώρα που το λες και μου βγάζεις τα σωδικά σου συναισθηματικά και εκτίθεσαι τόσο πολύ, μου δείχνεις τέτοια ευαλωτότητα, τώρα μπορεί να σε πιστέψω». Γιατί τους παραπέμπω σε στατιστικές, επίσημες στατιστικές από παγκόσμιους οργανισμούς, και λένε αυτά είναι ψέματα. Οπότε δεν έχουμε τίποτα άλλο να χρησιμοποιήσουμε παρά το ίδιο μας το τραύμα.
Είναι ψέματα, γιατί αυτή μπορεί να το λέει επειδή θέλει να του καταστρέψει την καριέρα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη όμως ότι μια γυναίκα που παίρνει το θάρρος, βρίσκει το θάρρος μέσα της να μιλήσει για κάτι τέτοιο, πρώτον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσεις πάρα πολύ αντίσταση, πάρα πολύ slut shaming σε πολλές περιπτώσεις, και παρόλα αυτά μπαίνεις στη διαδικασία να το μοιραστείς και είναι ψέμα, υποτίθεται. Είναι όντως, μπορεί να υπάρχουν πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις που ακόμα και αυτές μπορεί να μην έχουν να μην είναι αναγνωρισμένα παρενοχλήσεις ή βιασμοί ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Αυτό το εξηγώ και στο βιβλίο μου, γιατί η απάντηση του ότι δεν λέτε για τις ψευδείς κατηγορίες βιασμών είναι το πιο συχνό πράγμα που αντιμετωπίζω. Έτσι, φυσικά και λέμε, γιατί το λέμε μόνο και μόνο για να έχουμε την απάντηση, γιατί υπάρχουν και εκεί στατιστικές. Οι ψευδείς κατηγορίες, ακριβώς γιατί αυτό που πρέπει να περάσει μια γυναίκα, σκεφτείτε ρε παιδιά, να πάει στην αστυνομία. Ποιος θα την πιστέψει στην αστυνομία? Ξέρετε πως είναι ακριβώς τα πράγματα στην αστυνομία. Τη στέλνουν σπίτι τους. Τη στέλνουν σπίτι τους και λένε, εντάξει, αφού πήγες να κάνεις σεξ μαζί του, τι εννοείς? Ότι δεν έδωσε συνένωση. Τι εννοείς ότι είπες όχι, αφού εκεί ήσουν μαζί του. Ούρλιαξες, πάλεψες. Βλέπω να έχεις, ας πούμε, να σε έχει μαχαιρώσει και να έχεις μόλοπες πάνω σου. Αν δεν συμβαίνουν αυτά, τότε σιγά και τι έγινε. Λοιπόν, ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσει αυτά. Δηλαδή, και ξαναλέω, οι στατιστικές είναι, οι ψευδείς κατηγορίες είναι 2%, αλλά ονομάζουν ψευδείς και κατηγορίες οι οποίες απλώς δεν αποδείχτηκαν ότι είναι αληθινές. Και για να αποδειχτεί κάτι ότι δεν υπήρχε συνένεση, είναι τόσο δύσκολο, γιατί θα σου πω αμέσως μετά τι είναι συνένεση, που είναι πάρα πολύ σπάνιο όντως να καταφέρουν να το αποδείξουν. Άρα από αυτό το 2% στην πραγματικότητα οι ψευδείς είναι πάρα πολύ λιγότερες. Ναι. Οι γυναίκες περνάνε τέτοιο επανατραυματισμό πηγαίνοντας να καταγγείλουν βιασμό, τόσο πολύ, όχι απλώς δεν αξίζει, δεν έχει κανένα νόημα. Εγώ στα περιστατικά που σου περιέγραψα, θα ήταν γελίο να πήγαινα να τα καταγγείλω. Θα με έστελαν σπίτι μου, τι λες κορίτσι μου.
Ναι.
Θα γινόμουν ρόμπα. Θα έτρωγα παραπάνω τραύμα,
κακοποίηση
ακριβώς, που πήγα. Μετά θα μου έκαναν και μήνυση από πάνω αυτοί.
Ναι.
Θα σου πω χαρακτηριστικά άλλων τύπων, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα κάνει τα περιστατικά που μου έχουν συμβεί. Που είχαμε βγει, του είχα πει, ήπια 3 ποτά. Είχα πιει αρκετά. Του είπα, δεν θέλω να κάνουμε σεξ. Δεν θέλω να κάνουμε σεξ. Αλλά ήταν να με γυρίσει σπίτι και μου είπε, θα σε ανεβάσω πάνω. Εγώ να ξαναλέω, δεν θέλω να κάνουμε σεξ. Δεν θέλουμε να κάνουμε σεξ. Με έβαλε σπίτι και πίεσε την πόρτα και μπήκε να κάνουμε σεξ. Όπου εγώ Δεν ήμουνα ότι αντιστάθηκα πάρα πολύ. Δεν αντιστάθηκα δηλαδή, γελούσα κιόλας, είχα πιει και μου άρεσε ο τύπος, απλώς είχα πει δεν θέλω. Και συνέχισε και κάναμε σεξ και την επόμενη μέρα μου μιλάει και του λέω, πάντως να ξέρεις, αυτό που συνέβη χτες δεν ήταν και πολύ καλό. Μου λέει, τι εννοείς, μου λέει, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Αυτό, δεν μπορούσα να αντισταθώ. Του λέω, να σου
και
πω
κάτι. Και τι είσαι, τούρτα και δεν μπορούσε να αντισταθεί και έπρεπε να σε φάει.
Να σου πω κάτι, του λέω, είσαι δικηγόρος. Ξέρεις ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Του είπα αυτή τη φράση και με μπλόκαρε. Γιατί ήξερε ακριβώς τι σημαίνει αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά ποιος θα με πίστευε. Κανείς. Τι είναι συνένεση, λοιπόν.
Για πες μας, Ειρήνη.
Γελάω σε όποιον με ακούει τώρα, γελάω γιατί δεν γίνεται πια να μην γελάω, παρόλο που είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά για τα οποία μιλάμε.
Θα σου πω, Ειρήνη, πάντως, παρόλο που το βιβλίο σου απ' έξω λέει ότι είναι οδηγός dating για άντρες από μια φεμινίστρια, είναι και για γυναίκες.
Το ξέρω, απλώς, αν δεν πω ότι απευθύνομαι σε άντρες, δεν πρόκειται να το διαβάσει ποτέ κανένας άντρας. Αν πω ότι απευθύνομαι σε άντρες, το διαβάζουν και γυναίκες. Mm-hmm. Και αυτό είναι άλλο ένα παράδειγμα του σεξισμού που υπάρχει.
Ξεκάθαρα, ναι, ξεκάθαρα. Όπως και το γεγονός το ίδιο του τίτλου, έτσι, που αν έχεις ασχοληθεί έστω και λίγο με το marketing, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά για ποιον λόγο αυτός ο τίτλος είναι κατάλληλος για το βιβλίο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, καταλαβαίνω δηλαδή τη συλλογιστική σου που την εξηγεί στην εισαγωγή του βιβλίου, ότι δεν ήθελα να είναι αυτός ο τίτλος του βιβλίου, αλλά τον επιλέξαμε. Γιατί είναι αυτό που λειτουργεί ως trigger για να θέλει κανείς να το πάρει στα χέρια του και να πει ναι, ας το διαβάσω αυτό, γιατί θέλω να είμαι αυτός που θέλουν οι γυναίκες.
Και αυτή είναι η ευχή μου πραγματικά, το ότι το μόνο καροτάκι που έχω να προσφέρω στους άντρες για να εκβάλουν τον εαυτό τους στη διαδικασία να καταλάβει και να ενημερωθεί για αυτά τα θέματα, είναι να έχουν επιτυχία με τις γυναίκες, που αυτό το έκανα έργο ζωής πια, δηλαδή αυτό θέλω να είμαι. Να έχουν επιτυχία με τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες, ειδικά οι αφυπνισμένες γυναίκες, που όσο περνάει ο καιρός θα είναι όλο και περισσότερες, όλο και περισσότερες, συνειδητοποιούν πράγματα και δεν τους αρκούν, δεν τους αρκεί το επίπεδο στο οποίο είναι οι άντρες εκεί έξω, που ακόμα δεν έχουν καταλάβει τίποτα και ακόμα θα γελάσουν αν αναφέρεις το φεμινισμό και θα πούν «έλα μωρέ, είναι υπερβολικές και πώς το θυμήθηκαν τώρα ότι τις έχουν βιάσει όλοι αυτοί» και. Δεν θέλουν πια να τα ακούν αυτά οι γυναίκες. Οι άντρες, για να έχουν επιτυχία με τις γυναίκες σήμερα, πρέπει να είναι literate σε αυτά τα θέματα, να έχουν κάποια γνώση, να έχουν κάποια κατανόηση και να κάνουν καλύτερα, δηλαδή αυτό που λέμε «do better».
Και ξέρεις τι, σκέφτομαι τώρα με όλα αυτά που λες, όλη αυτή την πληροφορία που υπάρχει εκεί έξω, που προέρχεται και απευθύνεται από και προς το manosphere, και πόσο τοξικά πράγματα πολλές φορές μπορεί να μεταδίδονται και να διαιωνίζονται και να αναπαράγονται διαρκώς από άντρες προς άντρες, και τελικά αυτό δεν βοηθάει σε κανένα επίπεδο, διότι είναι πληροφορία που δεν οδηγεί σε υγιείς σχέσεις με τις γυναίκες. Είναι πληροφορία η οποία διαιωνίζει την κακή σχέση με τις γυναίκες. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν μπορώ να βρω την αγάπη, γιατί δεν μπορώ να κάνω σχέση. Γιατί το θέμα δεν είναι απλά να φλερτάρεις και να ρίχνεις κομμενάκια.
Βεβαίως. Κοίτα, αυτό πάλι είναι ένα τεράστιο θέμα για την αντρόσφαιρα και για το άντρες των men's rights, δηλαδή τα δικαιώματα των αντρών, που να είμαστε σίγουροι ότι ο φεμινισμός αγωνίζεται και για τα δικαιώματα των αντρών, απλώς δεν είναι αυτά που πιστεύουν στην αντρόσφαιρα ότι είναι. Και όχι απλώς διαιωνίζει τα άσχημα, έχει δημιουργηθεί αυτή την εποχή που ζούμε δυστυχώς εκ νέου μία τάση των πολύ νεαρών αντρών να γίνονται όλο και πιο, τέλος πάντων, να μπαίνουν όλο και πιο βαθιά στο μισογυνισμό εξαιτίας προτύπων αντρικών πάρα πολύ αρνητικών και βλαπτικών, με τέλος πάντων πρωτοστάτη τον Άντριου Τέιτ, ο οποίος τώρα δεν έχει μεν πλατφόρμα, αλλά υπάρχουν άπειροι,
σποράκια του,
υπάρχουν άπειροι που προσπαθούν να γίνουν ο Άντριου Τέιτ στη θέση του Άντριου Τέιτ και είναι influencers και έχουν τεράστια επιρροή σε εκατομμύρια εφήβους μέχρι, ας πούμε, από 14 χρονών μέχρι 30 τουλάχιστον, και λένε στους άντρες και ότι οι γυναίκες είναι τίποτα, είναι κατώτερες, πρέπει να έχεις εξουσία πάνω τους, πρέπει να τις έχεις μόνο για σεξ, και το λέω γλυκά, το λένε λιγότερο γλυκά, πρέπει μόνο να σου πλένουν, να σου καθαρίζουν και τα λοιπά και να μην μιλάνε. Και καταλήγουμε μέχρι τις προάλλες που έκανα ένα βίντεο που έλεγα ότι ένα γνωστό μου είπε, ένας γνωστός μου για γνωστό του, ότι αγόρασε μία κούκλα του σεξ από τις ακριβές που έχουν και λογισμικό και μιλάνε και όλα και τα, και όλα και τα λοιπά, και αφού τελειώσει τη χρήση της, την κλείνει και δεν έχει να ακούσει τίποτα, δεν έχει να του μιλάει. Γιατί αυτό ακριβώς τους έχει κάνει όλη αυτή η συλλογιστική, τη μισογυνιστική, να θέλουν. Όχι να έχουν διάδραση με αληθινές γυναίκες, όχι να μάθουν πώς να συνδέονται πραγματικά, αλλά να χρησιμοποιούν το σώμα των γυναικών για την απόλαυσή τους, ενώ τις ίδιες τις γυναίκες τις αντιπαθούν.
Mm.
Που είναι ο ορισμός του μισογυνισμού. Λοιπόν, υπάρχει τεράστια τάση αυτή τη στιγμή και μάλιστα έχει καταγραφεί και ως πρόβλημα, αντίστοιχα, της αντρικής μοναξιάς. Πέρσι βγήκε ένα άρθρο το οποίο έγινε viral και γελούσε ο κόσμος, που ήτανε η άνοδος της αντρικής μοναξιάς αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Και λέγανε, παιδιά, μας δουλεύετε? Σας κάνει και εντύπωση που υπάρχει αντρική μοναξιά όταν γίνονται αυτά τα τέρατα εκεί έξω και μετά το Me Too?
Και ξέρεις, μπορεί ακόμα και να μην το έχουμε στο περιβάλλον μας και να μην έχουμε τριβεί με αυτά τα φαινόμενα, μας αγγίζει όλους. Γιατί υπάρχει στην κοινωνία και την επηρεάζει, μας επηρεάζει σε επίπεδα που δεν μπορεί καν να πάει το μυαλό μας, σε αόρατο επίπεδο. Και αν δεν συζητάμε, είτε είμαστε άντρες είτε γυναίκες, αν δεν συζητάμε για αυτά και αν δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, πώς μπορεί να βοηθηθεί αυτή η μερίδα ανθρώπων που επηρεάζονται από αυτό?
Αν μιλήσεις με φυφάκια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα ξέρουν. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι είναι τόσο μακριά από τη ζωή μας. Τα ξέρουν. Και στο λέω, μίλησα σε Λύκεια για τη συνένεση πριν από μια εβδομάδα. Ήξεραν όλοι γιατί πράγμα μιλούσα και έλεγαν. Ξέρω εγώ, τους έκαναν εντύπωση αυτά που έλεγα. Γιατί έχουν πάρει όλα αυτά τα μηνύματα. Δηλαδή, τα κορίτσια ήταν πολλά που ήταν μέσα στο φεμινισμό και ήξεραν ακριβώς τα πάντα. Και από την άλλη, στο άλλο άκρο, πάρα πολλά αγόρια που ακολουθούσαν τέτοιους influencers που είναι full στο μισογυνισμό. Που έτσι γίνεται η πόλωση που έλεγες,
ναι,
για την οποία μιλούσες. Λοιπόν, και υπάρχει και για σε αυτό ένα καταπληκτικό βιβλίο που είναι Of Boys and Men του Richard Reeves, που αναλύει ακριβώς το πρόβλημα με τους άντρες, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες που βρίσκονται σε πολύ μειονεκτική θέση, ακόμα και οικονομικά, έχει αρχίσει να τους βλάπτει και οικονομικά, διότι οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια περνάνε μεγάλα κύματα ενδυνάμωσης, διότι γίνονται κινήσεις, για τους άντρες δεν υπάρχει τίποτα. Και πάλι δεν μιλάμε την ενδυνάμωση τύπου αντρόσφαιρα, αλλά αληθινή ενδυνάμωση για το τι σημαίνει αρενοπότητα, για το πόσο τους περιορίζει η στερεοτυπική αρενοπότητα και οι απαιτήσεις του να είναι αρκετά άντρες και όλα αυτά. Είναι τεράστια θέματα αυτά, φίλες, απλώς τα περνάω έτσι.
Είναι τεράστια, πέρασε τα έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι με πας σε πράγματα που θα μιλάμε ώρες ατελείωτες γι' αυτά. Έχω φίλους άντρες που είναι φεμινιστές, μου το λένε, το μοιράζονται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν τολμάνε να μιλήσουν γιατί φοβούνται. Δεν τολμάνε. Δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Το να μην μπορούμε να συζητήσουμε για θέματα, να έχουμε την κατανόηση και να φοβόμαστε να εκφραστούμε στο φιλικό μας κύκλο γιατί θα μας πάρουν με τις πέτρες, θα αρχίσουν να γελάνε, θα μας κοροϊδεύουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτό το κουτάκι.
Θα πω ένα κομμάτι, αλλά χρωστάμε έναν ορισμό συνένεσης.
Ναι, αυτό. Εκεί ήθελα να γυρίσω πίσω στη συνένεση.
Ωραία. Συνένεση. Λοιπόν. Θα κάνω όμως λίγο background, γιατί θα πω ότι μέχρι πολύ πρόσφατα στην κοινωνία πιστεύαμε ότι συνένεση είναι το όχι. Αν το άλλο άτομο σου πει όχι, τότε δεν υπάρχει συνένεση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με το όχι. Υπάρχει πρόβλημα με το όχι γιατί πάρα πολλές γυναίκες δυσκολεύονται πολύ να πουν όχι. Αυτό μπορεί και να ακούγεται παράξενο. Αλλά οι γυναίκες μεγαλώνουμε με την αυτή του να είμαστε καλά κορίτσια, να είμαστε πάντα ευχάριστες, να είμαστε γλυκές, ευγενικές, υποχωρητικές, να μην χαλάμε χατήρια, να μην χαλάμε καρδιές. Άρα το να πούμε όχι και μη σκεφτόμαστε την ιδέα του ότι τον μύθο του βιασμού ότι είναι ο άγνωστος στο σκοτεινό δρομάκι που σου επιτίθεται ξαφνικά με στο σκοτάδι και ότι εκεί δεν θα πεις όχι. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Σκέψου κάποιον που σου αρέσει, που βρίσκεστε μαζί, που τον γουστάρεις, που τον θέλεις τον άνθρωπο, απλώς δεν θέλεις όμως σεξ εκείνη τη στιγμή. Σε αυτόν δυσκολεύεσαι να πεις όχι. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί δεν θέλεις να το κάνεις να νιώσει άσχημα, μωρέ. Λοιπόν, είναι ένα. Οι γυναίκες δυσκολεύονται να πουν όχι. Μερικές φορές όμως φοβούνται και να πουν όχι.
Ναι.
Εγώ στα περιστατικά που σας περιέγραψα, σε κάποια φοβόμουν να πω όχι. Ένα, φοβούνται να πουν όχι πολλές φορές γιατί θα τις παρατήσουν, θα τις απορρίψουν, θα τις εγκαταλείψουν και στη μέση του πουθενά. Δεν ξέρεις, ξέρεις, αυτό πιο κατήφορος ήταν ελληνική ταινία, το έχουμε δει και αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ακόμα χειρότερα φοβούνται ότι θα τους κάνουν κάτι χειρότερο αν πουν όχι. Ακόμα και θα τις βιάσουν, θα τις δείρουν, θα τις σκοτώσουν. Και ακόμα χειρότερα από το φοβούνται να πουν όχι, είναι μερικές φορές δεν είναι σε θέση να πουν όχι. Δεν μπορούν να πουν όχι γιατί από το σοκ δεν μπορούν καν να μιλήσουν. Είναι η αντίδραση freeze. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να μιλήσεις. Οπότε κάθεσαι και το υπομένεις.
Και δεν είναι μόνο το freeze, είναι και το phone, η αντίδραση phone.
Το phone είναι το πρώτο. Το phone
ναι,
είναι το πρώτο.
Ότι θα κάτσεις εκεί και θα γίνεις το καλό παιδί.
Ακριβώς.
Γιατί δεν θες να τον δυσαρεστείς τον άλλον, παρόλο που εσύ δεν θέλεις να είσαι εκεί.
Ναι. Ναι. Το φόν είναι πιο, ένα επίπεδο πιο πάνω. Κατανοείς, πρέπει να ξέρεις γι' αυτά, αλλά χαίρομαι που το δικό σου κοινό ξέρει. Ναι. Οπότε το όχι. Δεν μπορούμε επίσης να πούμε ότι, παιδιά, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις συμφωνίες μας γενικά στον κόσμο με το όχι. Δεν είναι ότι η φίλη θα με καλέσει να κάνουμε podcast και αν δεν της πω όχι, το έχει δεδομένο ότι θα το κάνουμε, αν εγώ την αφήσω στο διαβάστηκε. Δηλαδή, δεν γίνονται έτσι συμφωνίες και το σεξ πρέπει να ξέρουμε και αυτό είναι η συνένεση. Είναι συμφωνία. Οπότε δεν βασιζόμαστε στο όχι, δεν περιμένουμε το όχι. Η συνένεση πρέπει να είναι ενεργητική, πρέπει να έχεις δώσει απάντηση και πρέπει να είναι καταφατική. Πρέπει να έχεις πει ναι. Και αυτή τη στιγμή γίνονται καμπάνιες σε πολλές χώρες, ευτυχώς ξεκινάει το πράγμα να κινείται, που να λένε, υπάρχει μια συζήτηση για να το καταφέρουν, ναι, she asked for it. She asked for it που είναι το she was asking for it, το που λέγαμε ας πούμε ότι αυτή έφταιγε γιατί τα ήθελε, θέλουν να πάνε να το κάνουν θετικό. Ότι ναι ήθελε, ναι το ζήτησε. Να λέμε ναι. Αυτή είναι η καταφατική συνένεση και να το κάνουμε σεξι και ο κόσμος να ρωτάει. Θέλεις να προχωρήσουμε? Θέλεις να κάνουμε αυτό? Είσαι εντάξει να κάνουμε εκείνο? Είσαι ok με αυτό? Σου αρέσει και όχι το όσο αρέσει μωρό μου, τι σου κάνω μάνα μου, αλλά το σου αρέσει το αληθινό. Αυτό και να περιμένουμε να πάρουμε το ναι. Αν δεν είναι ναι, γι' αυτό λέμε, οτιδήποτε εκτός από ναι είναι όχι. Αυτή είναι η συνένεση. Ενεργητική και καταφατική. Και έχει και προϋποθέσεις. Θέλεις να τις πούμε στις προϋποθέσεις?
Βεβαίως.
Πολύ ωραία. Προϋποθέσεις είναι από το ακρονίμιο FRIES του Planned Parenthood στην Αμερική που προστατεύει τις γυναίκες, ας πούμε, και γενικά τον κόσμο και με αντισύλληψη αλλά και με αμβλώσεις όπου τις αφήνουν να υπάρχουν γιατί τρώνε αδιανόητο πόλεμο. Λοιπόν, έχουν δημιουργήσει το ακρονίμιο FRIES, το οποίο είναι Freely Given. Η συνένεση πρέπει να δίνεται ελεύθερα, χωρίς χειραγώγηση, χωρίς πίεση και χωρίς εξαναγκασμό. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να δίνεται. Άρα, αν το ένα άτομο είναι λιπόθυμο ή κοιμάται, δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση. Αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να δίνεται. Μετά, χωρίς πίεση και εξαναγκασμό. Αυτό που την παρακαλάει και την πιέζει ο άλλος όλο το βράδυ, μέχρι εκείνη να σταματήσει πια να αντιστέκεται, αλλά όχι επειδή θέλει. Αυτό δεν είναι συνένεση.
Mm-hmm.
Αυτό είναι βιασμός. Αν της λέει κιόλας, έλα ρε μωρό, πως θα με αφήσεις έτσι και τώρα αν δεν θέλεις εσύ θα πάω στην Ευτέρπη. Δεν ξέρω τι, όλα αυτά, αυτά είναι χειραγώγηση. Το είναι, δεν είναι συνένεση. Που αυτό το έχουμε ζήσει, δεν πιστεύω να υπάρχει καμία που δεν το έχει ζήσει.
Αποκλείεται.
Ωραία.
Πιστεύω.
Λοιπόν, η πίεση δεν είναι συνένεση. Λοιπόν, αυτό είναι το freely given. Μετά είναι reversible. Αυτό κάνει εντύπωση σε πολύ κόσμο. Η συνένεση είναι κάτι που πρέπει να μπορούμε να πάρουμε πίσω. Μπορούμε, έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη. Δεν είναι επειδή είπα ναι πριν, μετά δεν μπορώ να πω. Αυτό που είπα εγώ πονάω. Ο άλλος εννοείται ότι πρέπει να σταματήσει και οφείλει να σταματήσει.
Εννοείται, ξεκάθαρα πρέπει να σταματήσει.
Δηλαδή, ντροπή, αλλά για οποιαδήποτε λόγο. Δεν νιώθω άνετα με αυτό που συμβαίνει, δεν είμαι καλά, δεν αυτό. Αλλάζω γνώμη, έχω δικαίωμα να αλλάξω γνώμη. Αν ο άλλος δεν το σεβαστεί, δεν είναι συνένεση. Informed. Πάλι χρησιμοποίησα παραδείγματα που έχουμε συμβεί για να ξέρουμε τι λέμε. Informed σημαίνει να είναι ενημερωμένοι. Ο κόσμος αναρωτιέται τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει. Αν ο άλλος βγάλει το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια του σεξ κρυφά και δεν στο πει, δεν είναι συνένεση. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Μετά, enthusiastic. Εδώ έρχεται το ωραίο ναι. Πρέπει να είναι ναι και όχι ναι, οκ. Okay. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να είναι ναι, θέλω. Πρέπει να θέλεις. Όχι να θέλεις γιατί θέλει ο άλλος. Να θέλεις γιατί θέλεις εσύ. Αν δεν θέλεις εσύ, δεν είναι συνένεση. Και μετά, specific. Πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Συνένεση δίνουμε για συγκεκριμένες δραστηριότητες κάθε φορά. Το ναι σε ένα πράγμα δεν σημαίνει ναι σε όλα. Μπορεί να θέλεις μόνο να φιληθείτε και ο άλλος πρέπει να το σεβαστεί. Μπορεί να θέλεις να βγάλετε τα ρούχα σας αλλά να μην κάνετε κάτι άλλο. Ο άλλος πρέπει να το σεβαστεί. Μπορεί να είσαι εντάξει με μία στάση αλλά να μην είσαι ok με μία άλλη. Ο άλλος πρέπει να το σεβαστεί. Μπορεί να θέλεις τα πάντα αλλά να μην θες δίσδυση. Ο άλλος πρέπει να το σεβαστεί. Τα λέω όλα για να έχουμε εικόνα του πώς είναι τα πράγματα.
Ναι.
Ότι αυτά αν ο άλλος δεν τα σεβαστεί δεν είναι συνένεση. Και ναι, σε όλα αυτά που λέω δεν είναι συνένεση, άρα είναι βιασμός. Οπότε καταλαβαίνουμε.
Και εδώ δεν υπάρχει δίπολο.
Ακριβώς. Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε, παιδιά, μην το πηγαίνουμε σε δίπολα. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, παρόλο που μέχρι τώρα δεν ήταν ξεκάθαρα. Γι' αυτό λέω, αν δεν ξέρεις τι είναι συνένεση, δεν ξέρεις τι είναι βιασμός. Διότι αν περιέγραφα πολλές από αυτές τις καταστάσεις σε πολλές γυναίκες, δεν θα φανταζόντουσαν ότι αυτό είναι βιασμός. Και βέβαια ούτε και οι άντρες. Κανένας άντρας, μα τουλάχιστον της γενιάς μου, δεν θα φανταζόταν ότι αν την πίεζε όλο το βράδυ και την παρακαλούσε, τελικά δεν είναι συνενετικό. Τελικά είναι βιασμός. Όχι. Αυτό είχαν συνηθίσει να κάνουν γιατί ήξεραν ότι με δεδομένο το ότι η άλλη πρέπει να το παίζει δύσκολη. Αν δεν το έκαναν αυτό το πράγμα, δεν θα έκαναν ποτέ σεξ. Ναι. Αυτό είχαμε μάθει όλοι. Και πρέπει λοιπόν να ξεμάθουμε ό,τι ξέραμε και να επαναπροσδιορίσουμε ό,τι ξέρουμε σε σχέση με το σεξ. Να ξέρετε, παιδιά, η Φίλης αναστενάζει και κλείνει τα μάτια της σε αυτή τη φάση.
Είναι βαρύ το επεισόδιο, Ειρήνη. Και νομίζω θα είναι για τους ακροατές μας, είτε είναι γυναίκες είτε άντρες, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Πιστεύω πάρα πολύ στο να συζητάμε και να δεχόμαστε και το αντίθετο και να χτίζουμε μέσα από αυτό πολύ μεγαλύτερη κατανόηση, ενσυναίσθηση, αυτεπίγνωση, αυτογνωσία, γιατί αυτά μας βοηθάνε τελικά και να έχουμε εμείς καλύτερη σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό και με τους άλλους ανθρώπους. Και όσο μας λείπουν αυτές οι πληροφορίες, όσο μας λείπει αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσής μας, τόσο τα πράγματα μεταξύ μας γίνονται δύσκολα.
Βέβαια.
Δεν μπορούμε να κάνουμε υγιείς σχέσεις, να έχουμε υγιείς σχέσεις, ούτε καν με τον ίδιο μας τον εαυτό, πόσο μάλλον με τους άλλους, όταν κάποιοι ορισμοί δεν είναι πολύ ξεκάθαροι στο μυαλό μας για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει, τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Mm-hmm. Και από ποιους ανθρώπους το ζητάμε επίσης, γιατί πώς θα αναγνωρίσεις τα red flags αν δεν έχεις αυτή την πληροφορία.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το να αναγνωρίζεις τα red flags και το να μάθεις να βάζεις όρια, το οποίο είμαι σίγουρη ότι και εσύ μιλάς πάρα πολύ για τα όρια, ξέρω ότι μιλάς για τα όρια, και γενικά σε μια εξυγίανση των σχέσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πούμε έτσι πολύ απλά και πρακτικά. Λέω ξανά και ξανά ότι το σεξ και τι σημαίνει καλό σεξ. Γιατί είχαμε μάθει τώρα όλη μας τη ζωή να διαβάζουμε περιοδικά τύπου Cosmopolitan για το καλό σεξ. Που καλό σεξ ήταν, ξέρω εγώ, πώς να του κάνεις το. Πώς να είσαι καταπληκτική στο να κάνεις στοματικό σεξ και για στάσεις κτλ. Πριν από όλα αυτά, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας και το να μιλάς με έναν άνθρωπο για να πείτε μεταξύ σας τι είναι ωραίο σεξ για τον καθένα ξεχωριστά και να δείτε αυτά τα δύο πράγματα πώς συνδυάζονται και τι μπορούμε να κάνουμε. Και ο κόσμος έχει συνηθίσει ότι σεξ είναι μία ωραία πρωία, μάλλον ένα ωραίο βράδυ, γυρίσαμε σπίτι και έγιναν πράγματα και ούτε που το είχαμε πιει κιόλας και ούτε που καταλάβαμε και έγινε ό,τι έγινε. Mm. Αυτό το σεξ μπορεί μερικές φορές να είναι πάρα πολύ παθιασμένο και πολύ ωραίο, μπορεί, αλλά έχει και πολλές πιθανότητες, αν δεν έχεις μιλήσει καθόλου γι' αυτό από πριν, να πάει λάθος, παιδιά. Γιατί δεν θέλουμε όλοι τα ίδια πράγματα στο σεξ. Και όλοι, δηλαδή, είναι καλό να μιλάμε μία συζήτηση για τη συνένεση, έτσι απαλά-απαλά. Όταν έχεις γνωρίσει έναν άνθρωπο με τον οποίο ξέρεις ότι μπορεί να υπάρξει η πιθανότητα να κάνετε σεξ. Βοηθάει απείρως να δεις πώς το αντιμετωπίζει. Τι έχει να σου πει ο άνθρωπος ή να πείτε εμένα, δεν μιλάω για sexting, μιλάω για θεωρητική συζήτηση γύρω από το σεξ. Και τι μας αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, εγώ που έχω τα όρια, εγώ με τι νιώθω άνετα και τι δεν νιώθω άνετα. Που δεν χρειάζεται να είναι ούτε ψυχρή η συζήτηση, αυτό μπορεί να έχει γέλιο, μπορεί να έχει μοίρασμα, μπορεί να έχει αυτό. Εγώ είμαι άνετα με αυτά και με αυτά, έτσι, δηλαδή ας μείνουμε γύρω από αυτό. Ή ότι θέλω να με προσέχεις εκείνη την ώρα, να με ρωτάς πώς νιώθω, να βλέπεις τις αντιδράσεις μου, να καταλαβαίνεις, έτσι νιώθω άνετα να στο δείξω. Δηλαδή τι να σου πω, να πεις ότι εγώ αν δεν είμαι καλά θα σου κάνω tap-tap στο νόμο.
Θα πω το εξής. Όλα αυτά, καταρχάς, η συζήτηση, η επικοινωνία, γιατί και για επικοινωνία μιλάω συνέχεια και για όρια μιλάω συνέχεια, είναι πάρα πολύ βασικά μιας δεξιότητας που προτείνει στο τέλος, η οποία είναι γνωστή, αλλά μπορεί και να μην είναι γνωστή και δεν την έχουμε όλοι οι άνθρωποι, αλλά χρειάζεται να τη χτίσουμε, και είναι η σεξουαλική νοημοσύνη. Οπότε, προϋπόθεση για να την έχεις και για να περνάς καλά και να περνάει και ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου καλά μαζί σου, χρειάζεται να καλλιεργήσεις αυτή τη δεξιότητα της σεξουαλικής νοημοσύνης. Που δεν είναι κάτι που ή το έχω ή δεν το έχω, είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται, χτίζεται μέσα από το να μάθεις, να παρατηρείς τον άλλον, να τον ακούς, να επικοινωνείς μαζί του, να συζητάτε, να αφήσεις πίσω τα ταμπού και τις ανασφάλειες γύρω από αυτά τα θέματα, γιατί είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να συζητάμε.
Ναι.
Πώς αλλιώς θα την καλλιεργήσεις αυτή τη ρημάδα για να δημιουργήσεις τις σχέσεις όπως τις θέλεις και να περνάνε όλοι καλά σε αυτές.
Εννοείται. Κάποιοι πιστεύουν ότι η συζήτηση για τα ταμπού και τα λοιπά έχει να κάνει μόνο με φαντασιώσεις. Όχι, παιδιά, πριν από αυτό το στάδιο, πριν το στάδιο του να κάνουμε το σεξ όσο καλύτερο γίνεται, υπάρχει το να κάνουμε το σεξ απλώς ικανοποιητικό για όλους όσους λαμβάνουν μέρος στην διαδικασία, που για πάρα πολλά χρόνια η απόλαυση των γυναικών δεν έμπαινε ποτέ καν στο τραπέζι. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει ότι το σεξ είναι κάτι που οι άντρες παίρνουν από τις γυναίκες και ότι οι γυναίκες το παραχωρούν. Οι γυναίκες το παραχωρούν σε αντάλλαγμα για τρυφερότητα και σχέση, ενώ οι άντρες δίνουν τρυφερότητα και σχέση για να έχουν αντάλλαγμα το σεξ. Αυτό σημαίνει ότι οι άντρες μόνο απολαμβάνουν το σεξ και ότι οι γυναίκες δεν το απολαμβάνουν. Άρα το πρώτο επίπεδο του να, όταν πια είμαστε στο συνενετικό σεξ, το επόμενο βήμα είναι να είναι αμοιβαία απολαυστικό σεξ. Να μπορούμε να ικανοποιηθούμε όλοι, που αυτό είναι ακόμα για πάρα πολλές γυναίκες κάτι που χρειάζεται να κατακτήσουν, ακόμα και με συντρόφους που έχουν χρόνια, οι οποίες απλώς παραχωρούν σεξ και δεν το απολαμβάνουν οι ίδιες. Και εκεί είναι κάποιες πάρα πολύ επώδυνες συζητήσεις πολλές φορές. Και οι άντρες να συνειδητοποιήσουν ότι το σεξ δεν είναι κάτι που το κάνουν πάνω στο σώμα μιας γυναίκας για να πάρουν εκείνη απόλαυση και να περιμένουν κιόλας ότι αυτή οφείλει να το απολαύσει με τον τρόπο που το κάνουν εκείνοι και με τον τρόπο που θέλουν εκείνοι να το απολαύσει. Και τις κάνουν και gaslighting ότι εκείνη φταίει που το σώμα της δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.
Ναι, εσύ το πρόβλημα,
γιατί όλες
γιατί
οι πρώην μου
ναι,
ήταν καλά με αυτό. Δηλαδή μπαίνουμε σε πολύ δύσκολα χωράφια που είναι εύκολο να τα λες εκτός και είναι εύκολο να τα λες αν έχεις σύντροφο με τον οποίο το πράγματα σε αυτό το τομέα είναι καλά και γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για γυναίκες που συνειδητοποιούν ότι έχουν ζήσει με κακό σεξ όλη τη ζωή με ένα συγκεκριμένο σύντροφο και θέλουν να κρατήσουν τον σύντροφο και να βελτιώσουν την κατάσταση από εδώ και πέρα. Αυτό είναι πραγματικά μια δύσκολη πίστα.
Είναι δύσκολη πίστα. Θα ήθελα να συζητήσουμε και για αυτή την πίστα, αλλά δεν θα το συζητήσουμε σήμερα τουλάχιστον. Μπορεί να κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο στο μέλλον.
Ό,τι
γιατί έχει περάσει η ώρα αρκετά. Και σίγουρα θα πω το εξής. Παρόλο που δεν καλύψαμε το θέμα του πώς μπορώ να αρχίσω να το επικοινωνώ σε έναν άνθρωπο που ίσως βγάζει αυτές τις άμυνες όταν ακούει για φεμινισμό. Και δεν θέλει να ακούσει ενδεχομένως και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό έτσι απαλά και όμορφα. Παρόλα αυτά θα πω το εξής. Όταν έχουμε το λεξιλόγιο για να επικοινωνήσουμε κάτι και πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε εμείς τη δική μας προσωπική εμπειρία, γίνονται τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Όταν έχουμε το λεξιλόγιο, όταν έχουμε καταλάβει μια κατάσταση, σε οποιονδήποτε τομέα, όταν κατανοείς τι είναι το gaslighting, τι είναι η συνένεση και τι δεν είναι, τι είναι ο φεμινισμός, τι είναι το οτιδήποτε και έχεις το κατάλληλο λεξιλόγιο, έπειτα γίνεται και ο διάλογος πολύ πιο εύκολος. Δεν γίνεται, όχι, πιο απλός, εύκολος δεν γίνεται. πάλι θα έχει τη δυσκολία. Αλλά τουλάχιστον έχεις το κατάλληλο λεξιλόγιο για να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι. Πράγματα που πριν δεν τα είχαμε. Οπότε θέλω να ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση που κάναμε εδώ θα χαρίσει σε πολλούς ανθρώπους, πολλούς ακροατές μας, αυτό το λεξιλόγιο και αυτή την λίγο βαθύτερη κατανόηση για να αρχίσει να συζητάει για αυτά τα θέματα.
Κοίτα, και συγκεκριμένα το βιβλίο που έγραψα για τις γυναίκες, αυτό που κάνει είναι τους δίνει λεξιλόγιο και επιχειρήματα. Αυτό, σε αυτό βοηθάει. Παρόλα αυτά, να πω μόνο ότι καταλαβαίνω ότι για πάρα πολλές γυναίκες το να χρειάζεται να τα εξηγήσουν και μάλιστα σε ανθρώπους που δεν θέλουν να καταλάβουν είναι μια πάρα πολύ επώδυνη και ψυχοφθόρα διαδικασία και δεν οφείλει καμία να την κάνει. Δηλαδή, δεν οφείλεις να είσαι εσύ αυτή που θα εκπαιδεύσεις τον άλλον. Αν μπαίνεις στη διαδικασία γιατί βλέπεις θετικά στοιχεία σε ένα σύντροφο ή θετικά στοιχεία σε ένα φίλο ο οποίος κάπως θέλει να καταλάβει και βλέπεις ότι αξίζει να προσπαθήσεις, ναι, αλλιώς μην μπαίνεις σε τέτοιες διαδικασίες. Εγώ θέλω να προστατεύσω και τις γυναίκες να προσπαθούν να μιλήσουν σε τραγικούς μισογύνιδες. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που απλώς δεν έτυχε να ακούσουν αυτές τις ιδέες. Και θέλω να πω μόνο ένα πράγμα, ότι μπορεί το να τον βάλεις να διαβάζει δοκίμια ή να διαβάζει βιβλία ή να ακούει έτσι πράγματα δύσκολα, να μην έχει καμία διάθεση να τα κάνει, χρησιμοποίησε pop κουλτούρα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο Netflix υπάρχουν άπειρες ταινίες και σειρές με βιασμούς και με παρενοχλήσεις και με αυτά. Δείτε κάτι μαζί και συζητήστε το μετά. Είναι ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει υλικό που μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση.
Όλο και περισσότερο, και εννοείται ότι μπορεί κανείς πλέον να μπει στη διαδικασία να προτείνει το βιβλίο σου σε έναν σύντροφο, έτσι, αντί να κάτσει να κάνει όλη αυτή τη δύσκολη συζήτηση, να πει ότι ξέρεις κάτι, θα ήθελα να διαβάσει αυτό το βιβλίο και να συζητήσουμε μετά.
Αν ο σύντροφος διαβάζει βιβλία και υπάρχει περίπτωση να το κάνει, εννοείται, δηλαδή μακάρι να το διαβάσουν, γιατί δίνει και δίνει και προσπάθησα να κάνω και αυτό, ρε παιδί μου, που πάρα πολύ πιστεύουν ότι φεμινίστρες, και έχω κάτι πολύ αστεία που μου λένε: μα οι φεμινίστρες δεν κάνουν σεξ. Οι φεμινίστρες δεν θέλουν να κάνουν σεξ. Οι φεμινίστρες δεν φλερτάρουν. Και λέω, τι λες? Έχω προσπαθήσει και με το βιβλίο, μέσα από ιστορίες που μου έχουν συμβεί, ρε παιδί, δικά μου βιώματα, που έχω και αστεία κομμάτια, να καταλάβουμε ότι οι φεμινίστρες είναι άνθρωποι.
Άνθρωποι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα το κλείσουμε, γιατί θα ξεφύγουμε πολύ άμα συνεχίσουμε κι άλλο. Υπάρχει κάτι τελευταίο που δεν καλύψαμε και θα ήθελες να μοιραστείς?
Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
Δηλαδή, πράγματα,
έχω άπειρα που θα μπορούσα να σου πω παραπάνω. Μακάρι, πραγματικά, να μην μένουμε εκεί που ήμασταν. Να μην μένουμε με αυτά που ξέρουμε παραδοσιακά. Η παράδοση δεν είναι καλός δάσκαλος. Και αυτό που δεν έχει να κάνει μόνο με το φεμινισμό, είναι ότι, ξέρεις, ακούμε πάρα πολλές φορές ότι οφείλουμε στους προγόνους μας να κάνουμε αυτά. Παιδιά, δεν οφείλουμε τίποτα στους προγόνους, οφείλουμε στους απογόνους.
Ναι, έχεις δίκιο.
Όλα γίνονται για την επόμενη γενιά. Και εγώ δεν έχω κάνει παιδιά, αλλά αυτή είναι ό,τι παρακαταθήκη έχω να αφήσω. Και εσείς που κάνετε παιδιά, και όποιες είναι να κάνουν, τουλάχιστον η επόμενη γενιά να μάθει τα πράγματα με ένα καλύτερο τρόπο. Εμένα δεν μου έμαθε κανείς για τη συνένεση. Η εκπαίδευση για τη συνένεση είναι τουλάχιστον, σώζει ζωές.
Ναι. Ωραία. Και με αυτό το μήνυμα μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Πού μπορεί κανείς να σε βρει και να μάθει περισσότερα για σένα?
Να μάθει περισσότερα για μένα μπορεί στο παλιό μου Facebook, που πλέον δεν ανεβάζω τίποτα γιατί αισθάνομαι ότι τα έχω πει όλα πραγματικά, αλλά είμαι Ειρήνη Τζεωργή όλα γιώτα. Στο Instagram Ειρήνη Τζεωργή, που γράφω για φεμινιστικό dating, το οποίο δεν μιλήσαμε καθόλου σήμερα με τη φίλη, αλλά εκεί προσπαθώ, κάνω coaching και προσπαθώ να εκπαιδεύσω τον κόσμο πώς να κάνει dating με φεμινιστικό τρόπο, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ξένο και πάρα πολύ παράξενο, αλλά το dating όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα βασίζεται σε πρότυπα του παρελθόντος και σε πολύ περίεργα πράγματα, και έχουν όλα μπει στο mixer των dating apps και έχουν γίνει κάτι τοξικό που δεν είναι για να το πιείς από αυτό το mixer, και χρειάζεται ο κόσμος αρκετή καθοδήγηση, γιατί χάνεται και απογοητεύεται και είναι σε απόγνωση, και πια όχι μόνο οι γυναίκες αλλά και οι άντρες για άλλους λόγους. Οπότε μιλάω για αυτά που έχουν να κάνουν με όλα τα κομμάτια, και με την κουλτούρα του βιασμού, αλλά και με απλές δεξιότητες και μηνύματα και το πώς αντιμετωπίζουμε άντρες και γυναίκες. Λοιπόν, Ειρήνη Τζορτζή στο Instagram, υπάρχει το βιβλίο μου, έχω site irinigeorgi.com.
Όλα αυτά θα υπάρχουν και στις σημειώσεις του επεισοδίου και θα πω ότι η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα έχοντας στο μυαλό το φεμινιστικό dating, αλλά νιώθω ότι αυτά που συζητήσαμε σήμερα είναι η βάση από την οποία πρέπει να ξεκινήσει κανείς για να αρχίσει να μιλάει για το φεμινιστικό dating έπειτα. Γιατί χωρίς όλη αυτή την πληροφορία, ποιο dating?
Κοίτα, θα σου πω η σύνδεση που έγινε σαν μένα, να πω και αυτό το τελευταίο. Mm-hmm. Όταν μιλούσα όλα αυτά τα χρόνια με τις εκατοντάδες γυναίκες που μου έστειλαν στο Facebook κτλ., εκεί ήταν που συνειδητοποίησα πάρα πολύ βαθιά μέσα στο πετσί μου που λέμε ότι ο μύθος για το βιασμό είναι ότι είναι από αγνώστους. Γιατί 99,9% των περιπτώσεων και ό,τι έχει συμβεί σε μένα, αλλά και το 99,9% ό,τι έχει συμβεί σε άλλες γυναίκες που σου λέω, έπαιρνα αυτό το πολύ ομά μου συνέβη αυτό, ήταν όλα σε πλαίσιο dating. Όλα αυτά που μας συμβαίνουν είναι σε πλαίσιο dating με άντρες που στην αρχή μπορεί και να μας άρεσαν.
Ναι.
Άρα, όταν βλέπουμε τι υπάρχει σε πλαίσιο dating για το οποίο κανείς δεν μιλάει, γιατί τίποτα δεν θα αποδειχτεί πουθενά, αφού ήθελες να είσαι εκεί μαζί του, αυτό θα μας πούν, πρέπει να εξηγιάνουμε το dating. Άρα υπάρχει ανάγκη για φεμινιστικό dating, το οποίο μετά ξεκινάνε 15 ποδαράκια.
Λοιπόν, θα κάνω την πρόσκληση από εδώ ανοιχτά, να έρθεις και άλλη φορά και να συζητήσουμε ακριβώς γι' αυτό και να ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά που χρειάζεται να ξεκαθαριστούν.
Αν υπάρχουν οτιδήποτε ερωτήσεις που σου κάνουν και βλέπουμε κιόλας ότι άρεσε και ότι έχει νόημα, βεβαίως να ξανάρθω όποτε θέλεις.
Με χαρά. Να σου πω, λίγο την εκπομπή την κάνω και για καθαρά εγωιστικούς λόγους, γιατί θέλω να συζητήσω με συγκεκριμένους ανθρώπους και να συζητήσω θέματα που και εμένα με απασχολούν. Και ξέρω ότι και οι ακροατές μας ταυτίζονται με πάρα πολλά από αυτά. Σύν ότι κάνω πολλές συζητήσεις μαζί τους, οπότε ξέρω εδώ που τα λέμε ότι θα ταυτιστούν. Άρα ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την
πρόσκληση
και για όλη τη συζήτηση.
Εγώ σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία.
Βαρύ επεισόδιο. Το ξέρω. Δεν θα πω πολλά για κλείσιμο. Εφόσον έφτασες ως εδώ, είναι πιθανό να έχεις ζοριστεί αρκετά. Θα επαναλάβω όσα σου είπα και στην αρχή. Πάρε μερικές βαθιές αναπνοές, πιες νερό, αγκάλιασε τον εαυτό σου, πάρε τηλέφωνο κάποιον κοντινό σου άνθρωπο. Κάνε ό,τι μπορείς για να ηρεμήσεις το νευρικό σου σύστημα. Και αν όσα άκουσες σε πυροδότησαν και ενδεχομένως έκανες δύσκολες συνειδητοποιήσεις, μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια από κάποιον ειδικό. Δεν έκανες τίποτα κακό και δεν έχεις τίποτα για να ντρέπεσαι. Τίποτα απολύτως. Περισσότερα για την Ειρήνη μπορείς να μάθεις τις σημειώσεις της εκπομπής στο phyllisgabriel.com μαζί με το επιπλέον υλικό στο οποίο αναφερθήκαμε στο επεισόδιο. Και φυσικά σε περιμένω στο Growth Academy, όπου θα βρεις χρήσιμο υλικό για την ανάπτυξή σου και μια κοινότητα ανθρώπων που είναι εκεί για να σε ακούσουν, να σε στηρίξουν και να χαρούν με τη χαρά και την εξέλιξή σου. Εάν εκτίμησες αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς και που ίσως έχει ανάγκη να τα ακούσει. Μέχρι την επόμενη φορά θυμήσου, υπάρχει καλύτερος τρόπος. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.